Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι ένα λεπτό μετά τις 2 και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM.
Στα μικρόφωνα ο Νίκος Τραβελάκης
και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Σε μια μέρα, Ελισάβετ, πάλι με δυο μεγάλα θέματα. Κακοκαιρία στην Ελλάδα. Χτύπησε και την Πελοπόννησο, ε.
Και την Πελοπόννησο, ναι, την Εθνική
και
Οδό.
Και Τουρκία που οι εικόνες κόβουν την ανάσα και συγκλονίζουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Πάμε λοιπόν να δούμε σε τίτλους τα μεγάλα θέματα. Παλεπάλληλα κύματα πυκνών χιονοπτώσεων στην Αττική αλλά και σε Εύβοια, Μαγνησία, Φθιώτιδα και Βιωτία. Θα συνεχιστούν κατά τόπους με ένταση ως σήμερα το απόγευμα αλλά και αύριο ως το μεσημέρι σε αυτές τις περιοχές, στην Αττική ιδιαίτερα στα βόρεια, προειδοποιεί η Μετεωρολογική Υπηρεσία με νέο έκτακτο δελτίο πριν από λίγο. Στους μείον 16 η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα, στο Σέλι Μαθίας, υπό το 0 και στα βόρεια της Αττικής. Παγίδες, παγωμένοι δρόμοι και πεζοδρόμια. Άνοιξε η Αθηνών Λαμίας νωρίτερα και για τα βαρέα οχήματα. Τι αποφασίζουν περιφέρεια, δήμη και πολιτική προστασία για κλειστά σχολεία και δημόσιο καταστήματα αύριο. Σε λίγο ζωντανά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης και ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την νεότερη πρόγνωση.
Χτύπησε και την Πελοπόννησο η κακοκαιρία. Μάχη να μείνει ανοιχτή η Εθνική Πατρών Κορίνθου στο ύψος του Αιγείου. Αλυσίδες σε δύο σημεία στην Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας πάγωσαν οι καλλιέργειες στην Αργολίδα. Χωρίς ρεύμα για 96 ώρες χωριά στην Εύβοια με το χιόνι στο 1,5 μέτρο. Έκλεισε νωρίτερα ο δρόμος Χαλκίδα σε Δίψου, χιονοκαταιγίδα σε Βόλο και Πήλιο. Ως τη θάλασσα το χιόνι στη Λάρισα.
Σοκ. Διπλασιάστηκε μέσα σε 24 ώρες ο αριθμός των νεκρών σε Τουρκία και Συρία από τα 7,8 ρίχτερ. Ξεπέρασαν πριν από λίγο τους 11.200. 800 νεκροί μόνο στην Αντιόχεια, όπου έχει καταστραφεί το 60% της πόλης. Πάνω από 6.000 συνολικά τα ισοπεδωμένα κτίρια. 940 έχουν καταρρεύσει μόνο στην πόλη Καχραμάν Μαράς. Χιλιάδες οι παγιδευμένοι έβγαλαν 8χρονο ζωντανό από τα ερείπια μετά από 52 ώρες στο Χατάι της Τουρκίας και κορίτσι ζωντανό μετά από 40 ώρες στη Συρία. Πανηγυρισμοί, συγκίνηση και αγωνία την ώρα των δραματικών επιχειρήσεων. Παγιδευμένοι στέλνουν μηνύματα μέσα από τα ερείπια για να τους σώσουν. Εικόνες σοκ κάνουν το γύρο του κόσμου. Παιδί κάτω από τα συντρίμια πίνει νερό από καπάκι για να κρατηθεί στη ζωή. Πατέρας φωτογραφίζεται κρατώντας το χέρι της νεκρής κόρης του. Οργή κατοίκων για την ολιγορία των τουρκικών αρχών στις διασώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 8.000.
Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ έσωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες και τρίτο παιδί, έναν 15χρονο. Χθες είχαν ανασύρει ζωντανά δύο κορίτσια, 7 και 11 ετών, και ένα 50χρονο πατέρα. Ξεκίνησε και δεύτερη ομάδα Ελλήνων διασωστών για την Τουρκία από Θεσσαλονίκη, αλλά επέστρεψε στην Ελευσίνα λόγω βλάβης στο ΣΕ-130 που τους μετέφερε. Ύμνη των Τούρκων για τους Έλληνες διασώστες, καθηγητής Λέκας που είναι με την ελληνική ομάδα διάσωσης. Δυστυχώς πρέπει να επιλέγουμε ποιους θα σώσουμε. Ήταν εφιαλτική η νύχτα. Θα εκτιναχθεί ο αριθμός των θυμάτων.
Νέες εκτιμήσεις ειδικών για τον κίνδυνο επιδημία σεισμών στην περιοχή μετά τα 7,8 ρίχτερ στην Τουρκία. Κάποια στιγμή θα βιώσουμε ένα σεισμό σαν της Τουρκίας και στην Ελλάδα, δηλώνει ο καθηγητής Παπαζάχος. Στο Χατάι της Τουρκίας και ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών Παναγιώτης Καρίδης δηλώνει: δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Η έκταση της ζημιάς είναι σχεδόν μια Ελλάδα. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανά τον καθηγητή Καρίδη από το Χατάι, αλλά και τον καθηγητή γεωλογίας σεισμών Σπύρο Παυλίδη για τις θεωρίες ξένων κυρίως ειδικών για επιδημία σεισμών στην περιοχή.
Πράσινο από τον γερουσιαστή Μενέντες για την πώληση μαχητικών F-35 στην Ελλάδα. Δήλωσε ότι υπέγραψε ήδη την έγκριση του αιτήματος. Ναι, όχι στην πώληση F-16 στην Τουρκία από τον γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν. Σε εξέλιξη συνεδρίαση του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό με τους εξοπλισμούς στην ατζέντα.
Θρήνο στον πολιτικό κόσμο έφυγε από τη ζωή ο βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης σε ηλικία μόλις 57 ετών. Ήταν πατέρας τριών παιδιών, έδινε μάχη με τον καρκίνο.
Σε εξέλιξη η τελική συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τη ρύθμιση μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Όχι από τον Αλέξη Τσίπρα, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για κορώνες εθνικού διχασμού με στόχο τις ψήφους της ακροδεξιάς. Μάκης Βορύδης, ο Υπουργός Εσωτερικών πριν από λίγο, είναι ρύθμιση από το 21. Τότε την ψηφίσατε. Δεν ήμασταν τότε ακροδεξιοί.
Ανάβει νέες φωτιές ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην Υπουργός Χρήστος Πύρτζης μετά τη δήλωση: θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία είτε με το καλό είτε με το άγριο. Δήλωσε στον Real FM και τον Νίκο Χατζηνικολάου: εκτός δημοκρατικού τόξου ο Πρωθυπουργός και το επιτελικό κράτος, αλλά και το ακροδεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
Επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης στον Real FM πληροφορίες ότι είναι πάλι στο τραπέζι νέα ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο. Σενάρια για έως και 72 δόσεις. Επιπλέον αύξηση 0,5% στους συνταξιούχους λόγω μεγαλύτερης ανάπτυξης.
Από στιγμή σε στιγμή, η ετοιμιγωρία του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη, που κατηγορείται για έναν βιασμό κατά εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος γυναικών ηθοποιών.
Τραυματίστηκαν ελαφρά 12 επιβάτες λεωφορείου. λεωφορείου που έπεσε πάνω σε γιο ταχύ στη Βασιλίση Σοφίας. Διεταχθεί έρευνα για τα αίτια.
Νέα ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ Κίνας μετά το κατασκοπευτικό μπαλόνι που είχε στείλει το Πεκίνο πάνω από αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατερρύφθη από μαχητικά των ΗΠΑ. Biden, η χώρα μου θα αναλαμβάνει δράση όταν η Κίνα απειλεί την εθνική κυριαρχία. Απάντηση του Πεκίνου, θα υπερασπιστούμε με αποφασιστικότητα τα συμφέροντά μας.
Και μαύρη η επέτειο σήμερα της τραγωδίας στη Θύρα 7 με 21 νεκρούς στο Καραϊσκάκι, συμπληρώνονται 42 χρόνια. Απόψε ο Ολυμπιακός στο Βερολίνο κόντρα στην Άλμπα με στόχο να διατηρηθεί στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Ξεκίνησε με νίκη η Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά τένις της Αυστρίας.
Το θέμα της ημέρας.
Και σήμερα, Λυσάβετ, κυρίες και κύριοι, δύο τα μεγάλα θέματα. Κακοκαιρία στη χώρα μας, αλλά και η εφιαλτική τραγωδία στην Τουρκία. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, ζωντανές συνδέσεις. Πάμε πρώτα στο μέτωπο του καιρού, που επηρεάζει την καθημερινότητά μας, διότι μπορεί τώρα να έχουμε παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα στο Μαρούσι. Νωρίς το πρωί χιόνιζε. Είχε πυκνό χιόνι σε μεγάλο μέρος της Αττικής, ιδιαίτερα στα βόρεια και ανατολικά, αλλά και σε περιοχές σε Βιωτία, Αυθιώτιδα, Εύβοια, Μαγνησία και στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, πάμε πρώτα στον Θεοδόση Πάνο να μας δώσει μια εικόνα αυτή την ώρα και αμέσως μετά στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο με τη νεότερη πρόγνωση, διότι θα έχουμε ένταση των φαινομένων και τις επόμενες ώρες σήμερα και αύριο μέχρι το μεσημέρι. Θεοδόση, καλό μεσημέρι.
Νίκο, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Καλύτερα είναι τα πράγματα, τουλάχιστον αυτή την ώρα που μιλούμε. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε αυτό το παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα, όπου έχει ήλιο, έχει μια ζεστασιά. Όταν πιάσεις όμως εκεί τον ίσιο, καταλαβαίνεις ότι η θερμοκρασία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Μπορεί να μην χιονίζει τώρα και να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, τα υπερβόρεια όμως, και όσον αφορά τα μικρά δρομάκια και συζητούμε τώρα για
τη
Σταμάτα, το Διόνυσο. Ναι, εκεί είναι παγωμένα, δεν μπορούν να κινηθούν. Καταρχήν τα αυτοκίνητα είναι σκεπασμένα από το χιόνι. Πρέπει δηλαδή πρώτα να λιώσει το χιόνι για να μπορεί να μπει στο αυτοκίνητο και να βάλει τις αλυσίδες για να μπορεί να βγει από το δρομάκι στον κεντρικό δρόμο που είναι καθαρό. Το εθνικό δίκτυο από Αθήνα έως και Θεσσαλονίκη. Επίσης είναι καθαρό, έχει επιτραπεί και η κυκλοφορία των φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Δεν έχει επιτραπεί όμως η κυκλοφορία των φορτηγών στην παλαιά εθνική οδό Αθήνας Θήβας. Εκεί τα αυτοκίνητα σε ορισμένα σημεία χρειάζονται ακόμα και αντιολισθητικές αλυσίδες. Το τονίζω όπως το τονίζω καθημερινά. Όσοι θα κινηθούν στο εθνικό οδικό δίκτυο από την Πελοπόννησο μέχρι και την Θεσσαλονίκη, πρέπει απαραίτητα στο αυτοκίνητό τους να έχουν χιονοαλυσίδες.
Εκεί Θεοδόση στην Πελοπόννησο έχει ζήτημα τις τελευταίες ώρες. Χρειάζονται αλυσίδες και στην Κορίνθου Πατρών και στην Κορίνθου Τρυπόλεως Καλαμάτας. Θα έχουμε ζωντανή σύνδεση σε λίγο.
Εκεί Κορίνθου Τρυπόλεως είναι λογικό, είναι το Αρτεμίσιο στην Αθηνών. Ναι. Κορίνθου. Οι δυσκολίες είναι από το Αίγιο μέχρι και το Δερβαίνι. Όσοι ξέρουν το δρόμο, και εγώ τον ξέρω καθ' αντιπατρινός, η μεγάλη ανηφόρα εκεί από το Αίγιο προς Δερβαίνη χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε κατά τόπους ισχυρότατες χιονοπτώσεις. Γι' αυτό και λέω ότι απαραίτητος θα πρέπει να έχουν μαζί τους οι οδηγοί αλυσίδες, χιονοκουβέρτες ή κάποιο άλλο μέσο.
Η Αθηνών Λαμίας έχει ανοίξει και για τα βαρέα οχήματα. Και νωρίτερα έχει απογορευτεί και στην Αθηνών Λαμίας και στην Αττική Οδό και στην περιφερειακή Ημιτού κυκλοφορία. Νωρίς το πρωί, όταν χιόνιζε των βαρέων οχημάτων, κάποια στιγμή το είχε στρώσει ακόμα και στην Αττική Οδό, εκεί γύρω στις 8.
Να σε ευχαριστήσω. Πρέπει να σου πω συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Είχαμε και αρκετά ατυχήματα. Πολλές συγκρούσεις αυτοκινήτων, γιατί ο δρόμος, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, παρακαλώ, ήταν ολισθηρό το οδόστρωμα. Γιατί έριχνε χιόνι, αυτό το ρύζι, δεν έριχνε τις νυφάδες, έριχνε αυτό το ρύζι. Αυτό το ριζάκι, όπως το ονομάζω εγώ τουλάχιστον, είναι επικίνδυνο. Γιατί είναι σκέτος πάγος, κάθεται στο οδόστρωμα, δεν φαίνεται και εκεί δημιουργεί την ολισθηρότητα.
Λοιπόν, μένουμε σε ανοιχτή γραμμή για οτιδήποτε νεότερο μας διακόπτει και μας ενημερώνει, Θεοδόση Πάνο, ιδιαίτερα αυτό που αφορά την κυκλοφορία των αυτοκινήτων στους δρόμους. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.
Με τη βοήθεια του μετεωρολόγου μας του Παναγιώτη Γιαννόπουλου, πάμε να δούμε τώρα τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Παναγιώτη, ξεκινώντας από την Αττική.
Καλό μεσημέρι, να ξεκινήσουμε από την Αττική. Κοιτάξτε, και στην Αττική και σήμερα κάποιες ώρες και αύριο μέχρι το μεσημέρι, κατά διαστήματα, θα υπάρχουν κάποιες εξάρσεις. Θα έλεγα στα βόρεια του νομού, δεν νομίζω στην Αττική να ρίξει έτσι ποσότητες χιονιού που να είναι να δημιουργήσουν πρόβλημα.
Πάντως το πρωί, Παναγιώτη, έριξε πολύ χιόνι.
Ναι,
στα βόρεια και ανατολικά. Το στρώσε. Μέσα σε μισή ώρα το είχε στρώσει. Αυτό γιατί είναι τώρα και παγωμένα όλα.
Αυτό ακριβώς το να πω. Δεν θα είναι, ας πούμε, με 10-20 πόντους χιονιού. Όμως μέσα σε μισή ώρα αυτή μια έξαρση χιονιού μπορεί να δώσει 1-2 πόντους χιόνι και σε συνδυασμό με τις χαμηλές θερμοκρασίες και τις αρνητικές θερμοξίες που θα έχουμε και αύριο το πρωί στην Αττική δημιουργούν πρόβλημα. Δηλαδή, ξαφνικά ο δρόμος ενώ ήταν δρόμος, μετά είναι.
Άρα,
Παναγιώτη, σήμερα, τέτοια ώρα για παράδειγμα, είχαμε ήλιο χθες στο Μαρούσι. Στις 3.30 είχε χιονωθεί έλα. Μπορεί να έχουμε εξάρσεις, ειδικά στα βόρεια του νομού, και σήμερα ως το απόγευμα βράδυ.
Ναι, κοιτάξτε τώρα ακριβώς ώρες δεν ξέρω. Νομίζω όμως ότι τις εξάρσεις θα τις έχουμε και σήμερα στην Αττική και αύριο μέχρι το
μεσημέρι.
Τα βόρεια του νομού θα έχει και ήλιο βέβαια. Σε ένα μεγάλο μέρος της αυριανής ημέρας θα έχει και ήλιο στην Αττική. Νομίζω περισσότερο προσοχή για την Αττική είναι, θα είναι ο πάγος. Η προσοχή και στα πεζοδρόμια αλλά και στο δρόμο, γιατί θα έχει και αύριο το πρωί αρνητικές θερμοκρασίες. Και αυτό νομίζω θα δημιουργήσει θέμα.
Αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα, γιατί όσο περνούν οι μέρες, παγώνουν περισσότερα κομμάτια του οδοστρώματος και το πεζοδρόμιο και είναι πιο δύσκολα. Τώρα, οι άλλες περιοχές που θα έχουμε έντονα φαινόμενα, με χιονοπτώσεις και εξάρσεις.
Νομίζω ότι σε άλλες περιοχές θα πέσει αρκετό ακόμα χιόνι και είναι οι περιοχές που ήδη έχουν δεχτεί μεγάλους φόγκους χιονιού. Οι περιοχές αυτές θα είναι η Κεντρική, η Βόρεια Εύβοια, η Φθιώτιδα, η Βιωτία και η Μαγνησία.
Και αλλά σήμερα, και η Πελοπόννησος. Και η Πελοπόννησος.
Ναι, κοιτάξτε, στην Πελοπόννησο νομίζω αύριο όχι τόσο πολύ, αλλά τι γίνεται, είναι τόσο χαμηλές θερμοκρασίες και στην Πελοπόννησο σήμερα με λίγη ώρα το έστωσε καλά για τα καλά εκεί στις περιοχές όπως είπατε στο Αίγιο. Νομίζω αύριο το πρωί όχι τόσο στην Πελοπόννησο, αλλά κυρίως στις περιοχές.
Αλλά επιμένεις στις περιοχές που αυτές τις μέρες έχουμε πυκνές χιονοπτώσεις. Θα έχουμε νέο
και
κύμα.
Μετά τις τελευταίες πυκνές χιονοπτώσεις αύριο το μεσημέρι θα μας μείνει ο παγετός, Παναγιώτη, έτσι δεν είναι?
Ο παγετός και σήμερα βέβαια, αλλά και τις επόμενες μέρες. Και μάλιστα τα νούμερα σήμερα ήταν πιο εντυπωσιακά ακόμα. Είχαμε, καλά είπατε, και στο σέλι το μείον 16. Σε αρκετές περιοχές, σε πολλές πόλεις και κάτω από μείον 10 στη Βόρεια Ελλάδα, και αύριο έτσι θα είναι. Αλλά είπαμε και στην Αττική ακόμα θα έχει αρνητικές θερμοκρασίες.
Για πόσες μέρες ακόμα, Παναγιώτη, θα έχουμε τον παγετό για να είμαστε προετοιμασμένοι?
Ο παγετός θα μείνει πολλές, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
Εγώ το βλέπω μέχρι τη Δευτέρα στις
Ναι, στη Βόρεια Ελλάδα οπωσδήποτε θα μείνει πολλές
μέρες. Άρα πολύ προσοχή.
Αλλά και στην Αττική θα έχει αρκετές μέρες το ξημέρωμα κάτω από το 0, νομίζω και την Πέμπτη και την Παρασκευή.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, ευχαριστούμε. Τα ξαναλέμε προς το τέλος του δελτίου. Πάμε αμέσως στον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να δούμε τι γίνεται με τα σχολεία. Διότι σήμερα σε πολλές περιοχές της Αττικής είναι για τρίτη μέρα κλειστά, κύριε Περιφερειάρχη. Καλό μεσημέρι. Τι βλέπετε για αύριο?
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταυρελάκη. 3 η ώρα έχουμε σύσκεψη πάλι με τους δημάρχους για να μας πούν και σε επίπεδο τοπικό για τους αύριους χώρους πώς είναι τα πράγματα. Είναι αλήθεια ότι αρκετοί δήμοι, οι οποίοι είχαν αποφασίσει χθες να είναι ανοιχτά τα σχολεία. Πρωί-πρωί βγάλαμε ανακοινώσεις ότι είναι κλειστά.
Σήμερα,
τον αύριο είπε ανία, βεβαίως.
Χαρακτηριστικό
και η Αθήνα. Και αυτό θα σας έλεγα, επειδή αλλιώς ήταν χθες τα πράγματα, το πρωί ανατολικά.
Χιόνισε πολύ το πρωί. Την ώρα που πήγαιναν τα παιδιά σχολείο, χιόνιζε πολύ.
Ακριβώς,
στα βόρεια
και αυτό δημιούργησε παγετό. Και με το αποτέλεσμα, συγγνώμη, και το αποτέλεσμα ήταν ότι η ασφάλεια πάλι κυριάρχησε. Και σε εκείνους που είχαν τη διάθεση και την πρόθεση να ανοίξουν.
Άρα μπορεί να δούμε κάτι τέτοιο και αύριο, το λέω, γιατί θα πρέπει να είναι οι γονείς σε εγρήγορση. Ήταν ήσυχοι ότι κάποια σχολεία θα είναι ανοιχτά?
Είναι αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή, και το έχουμε ξαναπεί, μας ενδιαφέρει η πρόληψη των πραγμάτων. Βλέπουμε μια αστάθεια του καιρού, διότι οι μετεωρολόγοι μας, ο οποίος προφανώς ως επιστήμονες σεβόμαστε και προφανώς οι αποφάσεις σχετίζονται με αυτά που μας λένε, είναι αλήθεια λοιπόν ότι πολλά πράγματα διαφοροποιούνται από μέρα σε μέρα ή από, θα έλεγα, και από ώρα σε ώρα.
Για παράδειγμα, χθες είχατε πει ανοιχτά στο Φιλοθέα Ψυχικό και το βράδυ με τα νέα δεδομένα έκλεισαν,
ακριβώς,
δεν λειτουργούν. Άρα,
ακριβώς,
με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, κύριε Περιφερειάρχα, πάμε λογικά στο ίδιο μοντέλο και αύριο με προφανώς διαφοροποιήσεις.
Είναι σίγουρο λοιπόν ότι θα έχουμε περίπου τα ίδια, γιατί όπως ακούσατε και από τον μετεωρολόγο σας, τον κύριο Κολυδά, ότι προφανώς δείχνει ότι θα έχει την ίδια αστάθεια και τις επόμενες ώρες.
Ναι, ναι.
Και υπό αυτή την έννοια θα σας πω ότι θα μπούμε και σε μια διαδικασία όπως κάναμε για τα ιδιωτικά που κατά κάποιο και δημόσια, τα οποία είναι πολυκεντρικά, δηλαδή δέχονται παιδιά από πολλά σημεία της Αττικής, οι διευθυντές να αναλάβουν και την ευθύνη της διαδικασίας, για να μπορέσουμε, αντιλαμβάνεστε, κάποια σχολεία μπορούν να λειτουργήσουν ως πολυκεντρικά, κάποια άλλα δεν μπορούν, άρα και οι διευθυντές μέσα από αυτή την απόφαση να μπορέσουν να έχουν την ανάγκη.
Άρα μπορεί ένας διευθυντής το βράδυ να εντοπίσει τους γονείς, στην περιοχή μας είναι κλειστά, αλλά εγώ θεωρώ ότι μπορούμε να λειτουργήσουμε, ή το ανάποδο,
ακριβώς,
ότι είναι παγωμένο το προάβλιο, επικίνδυνο να γλιστρήσουν τα παιδιά, δεν ανοίγουμε αύριο.
Ακριβώς, ή σε κάθε περίπτωση
πολύ σημαντικό
ή 2-3 παιδιά παραδείγματος χάρη μπορούν να έρθουν από τα πιο βόρεια σημεία της Αττικής, mm-hmm. να μην χρεώνονται με απουσίες, να μπορούν να είναι κατά κάποιο τρόπο με μισθό σύστημα. Μάλιστα. Μέσα από τηλεεκπαίδευση.
Πάντως η δρόμη κεντρική είναι ανοιχτή, το δευτερεύον δίκτυο έχει πρόβλημα στα βόρεια της Αττικής.
Θα σας πω, κύριε Στραβελάκη, ότι όλο το πρωί, δηλαδή τις πρωινές ώρες, πάρα πολλοί δρόμοι ρίξαμε αλάτι προφανώς για να μην βρεθούν ο παγετός και μπορεί να δημιουργούσαν προβλήματα στους ίδιους τους πολίτες που θα ξεκινούσαν να πηγαίνουν πεζοί αλλά και οδικός. Νομίζω ότι σε αυτό έχουμε πετύχει απολύτως, δεν έχουμε κανένα θέμα. Αλλά όπως ακούσατε, θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα.
Αυτό είναι αλήθεια. Θα σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Περιφερειάρχα. Ο Γιώργος Πατούλης ζωντανά στον Real FM.
Πάμε να καλωσορίσουμε και τη Δήμαρχο Πεντέλη, την κυρία Δήμητρα Κεχαγιά, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, κυρία Κεχαγιά.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς.
Η οποία δηλώνει τις τελευταίες μέρες καθαρίζουμε και ξαναγιονίζει.
Γιατί ξαναγιονίζει και τις πρώτες πρωινές ώρες.
Ξαναχαίρνεται και τις πρώτες πρωινές ώρες. Έχουμε κατορθώσει με υπερπροσπάθεια και των παιδιών της υπηρεσίας εδώ του Δήμου και εθελοντών και ΣΠΑ περιφέρεια όλοι μαζί στη μάχη. Έχουμε κατορθώσει με μια μεγάλη προσπάθεια να καθαρίσουμε για 7η φορά, 8η τους κεντρικούς δρόμους.
Κεντρική δρόμη ανοιχτή.
Τουλάχιστον 4.
Κεντρική δρόμη ανοιχτή, κυρία Κεχαγιά. Στενά δρομάκια, δευτερεύοντες δρόμοι, τι γίνεται εκεί?
Είναι όλα ανοιχτά αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουν μείνει κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία τα οποία είναι πολύ δύσκολα και χρειάζονται μηχανήματα λασικοφόρα και ερπιστριοφόρα που δεν διαθέτει ο Δήμος. Αλλά είναι 2-3 σημεία συνολικά σε όλη την έκταση του Δήμου.
Άρα έχετε αρχίσει να καθαρίζετε και το. Μάλλον έχετε ολοκληρώσει τον καθαρισμό και του δευτερεύοντος δικτύου, γιατί εκεί στην Πεντέλη, σε όλα τα βόρεια, αυτό είναι το πρόβλημα. Μπορεί να είναι ανοιχτή η κεντρική λεωφόρος, αλλά όταν ο πολίτης έχει μεσολαβούν 10-20 στενάκια ώσπου να βγει στην κεντρική λεωφόρο και είναι όλα παγωμένα, δεν μπορεί να πάει στη δουλειά του.
Ναι, και αυτό που είπατε ότι πράγματι το έλεγα, είναι ότι καθαρίζαμε όλους τους δρόμους και τους δευτερεύοντες δρόμους και τους μικρότερους δρόμους. Ακόμη και διέξοδο και τα έχουμε καθαρίσει όλα αυτά 3 φορές.
Κουράγιο. Αύριο θα είναι η τελευταία από ό,τι καταλαβαίνω και μεθαύριο θα μείνει ο πάγος. Να σας ευχαριστήσουμε
μακάρι,
πολύ.
Μακάρι.
Η Δήμαρχος Πεντέλης, η Δήμητρα Κεχαγιά.
Η κακοκαιρία και ο χιονιάς χτύπησε και την Πελοπόννησο σήμερα. Συνδεόμαστε με τον Κωνσταντίνο Φλαμή, τον συνάδελφο από το flamis.gr. Γιατί, Κωνσταντίνε, δίνεται μάχη από ό,τι φαίνεται για να κρατηθεί ανοιχτή η Πατρών Κόρινθου. Στο ύψος του Αιγείου, κύριε.
Έτσι ακριβώς. Εκεί είχαμε θέμα από το πρωί, την Ακράτα δηλαδή, και κοντά στο Δερβαίνι, δηλαδή στα σύνορα Αχαΐας Κορινθίας. Είχαμε λοιπόν μεγάλο θέμα εκεί, λόγω χιονόπτωσης. Να πούμε ότι απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των βαρέων οχημάτων και ενταλικών κλπ. Ωστόσο υπήρχαν εκχιονιστικά μηχανήματα, καθώς και σύσσωμοι οι Ολυμπιαδούς με τα συνεργεία της προσπαθούσαν να κάνουν τα πάντα για να ανοίξουν, να μείνουν ανοιχτοί οι δρόμοι και τελικά έμειναν ανοιχτοί οι δρόμοι.
Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε...
Δεν υπάρχει πρόβλημα, όχι, γίνεται η κυκλοφορία με προσοχή, αλλά δεν έχει κλείσει η οδός.
Έβλεπα νωρίτερα ότι σε κάποια σημεία στην Κορίνθου, Τρυπόλεως και κυρίως Τρυπόλεως Σπάρτης χρειάζονται αλυσίδες, Κωνσταντίνε.
Αυτό είναι το μόνο βέβαιο, έτσι, δεν συζητάμε. Πάντα αλυσίδες, πάντα.
Μάλιστα, άρα χτυπήθηκε και η Πελοπόννησος. Να σε ευχαριστήσουμε, Κωνσταντίνε Φλαμή. Και έβλεπα ότι στην Αργολίδα έχουν παγώσει καλλιέργειες. Και η θερμοκρασία ήταν το πρωί μείον 6. Και εκεί, αν παγώσουν, γίνεται ζημιά και στα πορτοκάλια και σε όλα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Εύβοια, που είναι πολύ σοβαρότερο το πρόβλημα, Ελισάβετ.
Λοιπόν, εκεί έχει πέσει πάρα πολύ χιόνι. Μιλάμε, κάποιες περιοχές έχουν και πάνω από 1-1,5 μέτρο. Έχουν μείνει χωρίς ρεύμα, χωριά. Έχουμε μάλιστα, έχει κοπεί ουσιαστικά το νησί στα δύο, γιατί έχει κλείσει ο δρόμος Χαλκίδας Εδιψού. Χωρίς ρεύμα, Νίκο, διαβάζω, χωριά επί 96 ώρες. Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Δυρφείων Μεσαπίων, τον κύριο Γιώργο Ψαθά, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας. Τι κάνετε, καλά?
Καλά, εσείς πώς είστε και πώς είναι η κατάσταση εκεί?
Κοιτάξτε, πλην τριών οικισμών που έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί ζητούμε συγγνώμη για την ταλαιπωρία, για τον λόγο ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ύψος χιονιού, είναι ορεινοί οικισμοί. Έγινε μια προσπάθεια, προσεγγίσαμε να ρωτήσουμε πώς είναι και τα λοιπά. Δηλαδή έχουμε εικόνα για την κατάσταση των κατοίκων. Το πρόβλημα είναι το ρεύμα και γίνεται προσπάθεια και αυτή την ώρα να μπουν δύο γεννήτριες προκειμένου να ολοκληρωθεί.
Επί πόσες μέρες είναι χωρίς ρεύμα, Δήμαρχε?
Είναι από την Κυριακή.
Από την Κυριακή.
4 μέρες, ναι. Αυτό είναι κάποια στάδια. Ορεινά χωριά, δήμαρχε, χωρίς ρεύμα.
Ναι, είναι ορεινοί οικισμοί. Είναι, αν δείτε, είναι οι άκρες που διαμένουν τρεις άνθρωποι με τους οποίους έχουμε επικοινωνία.
Και
βέβαια.
Εκεί είναι και οι κλειστοί οι δρόμοι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι καλά, στην υγεία τους επικοινωνείτε μαζί
είναι
τους.
Είναι καλά. Εγώ προσέγγισα χτες στη θέση Παγόντα, που είναι από το εθνικό δίκτυο από το δρόμο προς Προκόπη, γύρω στα 12-13 χιλιόμετρα. Έγινε αποχιονισμός, προσεγγίσαμε, ρωτήσαμε παππούδες, έχουμε ανθρώπους εκεί, συνδέσμους που μας ενημερώνουν.
Αλλά πέραν των ορεινών οικισμών, βλέπουμε ότι το χιόνι ξεπερνά το ένα μέτρο στην ορεινή Εύβοια, στις Στενείς, στους Τρόμπονες. Πολύ χιόνι.
Γίνεται 1,5 μέτρο περίπου.
1,5 μέτρο. Ο δρόμος Χαλκίδας σε Διψού τώρα άνοιξε.
Έχει ανοίξει για τα γιοταχή, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο βάρος στα πεύκα και τα πλευρικά του δρόμου. Σοπράνες τα οποία λόγω του βάρους χιονιού
πέφτουν, κόβονται κλαδιά.
Κόβονται μεγάλα κλαδιά και πτώσεις μεγάλες. Υπάρχουν πτώσεις μεγάλες και δεν μπορεί να προσδιορίσει, δηλαδή είναι αρκετά επικίνδυνο και έχει ανοιχτεί και με επιφύλαξη και με την προσοχή των διερχομένων βέβαια.
Πολύ και προσοχή λοιπόν. Καλή δύναμη δήμαρχε, γιατί έχετε δρόμο μπροστά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, να είστε καλά, καλή δύναμη, ευχαριστώ.
Πάμε τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα, κυρίες και κύριοι, τον φιάλτη στην Τουρκία μετά τα 7,8 ρίχτερ. Ο απολογισμός των θυμάτων συνεχώς μεγαλώνει. Ελισάβετ, η μαύρη λίστα. Ήταν από το πρωί 6-7.000, τώρα πριν από λίγο μάθαμε ότι είναι 11.200 οι νεκροί, 8.574 στην Τουρκία, 2.662 στη Συρία, μην ξεχνάμε
είναι
τη Συρία.
Είναι με γεωμετρικούς αριθμούς, αυξάνεται
και
το αριθμός.
Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο σε φιαλτικές προβλέψεις για 20.000 θύματα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι έχουν πέσει 6.000 κτίρια, τουλάχιστον έχουν ισοπεδωθεί και πολλά από αυτά ήταν πολυόρφα με δεκάδες οικογένειες, εκφράζονται φόβοι από τους ειδικούς ότι θα πάμε σε πολύ μεγαλύτερους αριθμούς. Είναι μαζί μας η Βάνα Στέλου. Καλό μεσημέρι, η Βάνα Στέλου, από την Κωνσταντινούπολη. Και η Τζένι Κρυθαρά. Τζένι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από σένα. Και να ξεκινήσουμε από τις εικόνες που συγκλονίσουν, που κάνουν το γύρο του κόσμου. Διότι μιλούμε για χιλιάδες εγκλωβισμένους στα ερείπια. Χιλιάδες εγκλωβισμένους. Συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης. Και θέλει να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από τη στιγμή που βγάζουν ζωντανά παιδιά. Ένα από αυτά ήταν 8χρονος που τον έβγαλε μετά από 52 ώρες στο Χατάι της Τουρκίας ζωντανό και ένα κορίτσι μετά από 40 ώρες στη Συρία. Πάμε να ακούσουμε. Φωνάζουν, ο Αλάχ είναι μεγάλος, χειροκροτούν και πανηγυρίζουν. Εδώ φωνάζουν, ο Αλάχ είναι μεγάλος. Είναι άνθρωποι συγγενείς, είναι γείτονες που βλέπουν με αγωνία τους δικούς τους ανθρώπους, ακούνε πολλές φορές τις φωνές, δεν μπορούν να φτάσουν, άλλες φορές τους σώζουν. Τις περισσότερες όμως όταν πια φτάσουν είναι αργά, ακούτε και τα χειροκροτήματα. Τζένι Κρυθαρά, είναι πραγματικά σκηνές που κάνουν το γύρο του κόσμου και συγκλονίζουν.
Έτσι είναι, οι ιστορίες ανθρώπων και ιδίως παιδιών που ανασύρονται ζωντανά από τα συντρίμια μετά από δεκάδες ώρες διαδέχονται η μία την άλλη και δίνουν ελπίδα στους συγγενείς που αναζητούν τους ανθρώπους τους. Περίπου την ίδια ώρα με το 8χρονο αγόρι και το 10χρονο κορίτσι που ανασύρθηκαν μετά από τόσες πολλές ώρες από τα συντρίμια, ανασύρθηκε και ένα παιδί ενός έτου ζωντανό, αν και τραυματισμένο, από τα συντρίμια κτηρίου στην πόλη Σιανλούφα. Και από τις εικόνες ασφαλώς που έχουν λαγίσει οι καρδιές στην Τουρκία αλλά και σε όλο τον πλανήτη, είναι αυτή του πατέρα, του Μεσούτ Χανσάρ, στην πόλη Καχάρ Μαρμαράς, ο οποίος καθισμένος δίπλα στα συντρίμια κρατά το χέρι της νεκρής 15χρονης κόρης του, η οποία έχει καταπλακωθεί από τα ερείπια και το μόνο που εξέχει είναι το χέρι της. Και βέβαια η ιστορία που έχει συγκλονίσει τους πάντες, η μητέρα, η οποία παγιδεύτηκε έγκυος ετοιμόγενη κάτω από τα χαλάσματα, έφερε στον κόσμο το παιδί της και ξεψύχησε. Στο βίντεο που υπάρχει στο Twitter και έχει κυκλοφορήσει σε όλα τα μέσα διεθνώς, διακρίνει το διασώστης που κρατά στα χέρια του το μωρό, το βγάζει μέσα από τα συντρίμια.
Έκοψε μια γειτόνισσα, λένε, τον πλακούντα. Ναι, ναι, και κρέμεται ο πλακούντας, φαίνεται.
Και φαίνεται να είναι αυτή η γυναίκα η οποία έκοψε τον ομφάλιο λόρο του μωρού και να του έσωσε τη ζωή όσο η μητέρα του ξεψυχούσε. Και δεν είναι μόνο η Τουρκία, αντίστοιχα βίντεο υπάρχουν και από την Συρία, εκεί όπου οι άνθρωποι μοιάζουν ξεχασμένοι. Η βοήθεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει με το οδικό δίκτυο κατεστραμμένο και χωρίς καμία υποδομή στην πραγματικότητα μετά από τόσα χρόνια πολέμου. Ένα αγόρι έχει ανεβάσει ένα βίντεο εγκλωβισμένο κάτω από τα συντρίμια μαζί με γείτονες μετά τον σεισμό και λέει ότι δεν γνωρίζει για πόσο ακόμη θα μπορούν να είναι ζωντανοί. Πάντως, στο συγκεκριμένο βίντεο ακούγονται φωνές ανθρώπων στη συντρίμια οι οποίοι ακόμη αντέχουν.
Και υπάρχουν συνεχώς κάτοικοι και δημοσιογράφοι που λένε ότι παίρνουν μηνύματα παγιδευμένους κάτω από τα ερείπια, σώστε μας, αλλά δεν ξέρουν πού είναι και δεν μπορούν να φτάσουν. Και επίσης, μια άλλη εικόνα που κάνει το γύρο του κόσμου είναι με ένα παιδί κάτω από τα συντρίμια που του δίνουν νερό από ένα καπάκι για να το κρατήσουν στη ζωή. Καπάκι από εμφιαλωμένο. Είναι πραγματικά απίστευτες εικόνες. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζένι Κρυθαρά. Και πάμε και στη Βάνα Στέλου, γιατί η μία όψη είναι αυτή η Βάνα, η άλλη όψη, ενώ ο Ερντογάν επισκέπτεται την περιοχή, είναι η οργή των κατοίκων για την έλλειψη αρρωγής από τους Τούρκους διασώστες και την έλλειψη οργάνωσης.
Ακριβώς, Νικό, είναι αυτό που μεταδίδεται από το πρωί σε όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Μεταδίδουν οι Τούρκοι ανταποκριτές από τις πληγήσεις περιοχές. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περιμένουν την ελπίδα από τα συντρίμια όσων επέζησαν. Κάνουν έκκληση για βοήθεια, ενώ on camera είναι πάρα πολύ επικριτική ως προς την κυβέρνηση σχετικά με την αργοπορία βοήθειας σε ποκέ του στρατού σε πολλές περιοχές που έχουν πληγεί, κάνουν λόγο για τρίτη μέρα χωρίς ηλεκτρικό, νερό και φυσικό αέριο, κάτω από πάρα πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες. Επίσης, τα ίδια επικριτικά σχόλια κάνανε και στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου, που πήγε σε άλλη περιοχή, στο Σμάνιε. Ο Ερντογάν είναι από το πρωί στο Καχραμάν Μαράς. Πιλάνε για έλλειψη στρατού. Τρεις μέρες δεν έχουν βγάλει το στρατό. Για έκκληση χεριών. Για έκκληση ομάδων διάσωσης. Τρεις μέρες δεν έχουν ούτε καν νερό, ούτε καν πετρέλαιο. Όσοι έζησαν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους και να πάνε σε κοντινές περιοχές να φέρουν νερό. Είναι χωρίς νερό, χωρίς ρεύμα, χωρίς φυσικό αέριο. Τρεις μέρες. Από την άλλη όμως πλευρά, Νίκο, να πούμε ότι... Να πούμε για την επιτυχία της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ειδικά στην Αντιόχεια, γιατί έχει ανέβει πάρα πολύ εδώ στα τουρκικά μέσα, για την διάσωση του εξάχρονου κοριτσιού από τα συντρίμια. Σήμερα λοιπόν το σύνολο του τύπου αναφέρεται σε αυτό το περιστατικό, τονίζοντας μάλιστα ότι η ευτυχία και τα δάκρυα χαράς των Ελλήνων διασωστών όταν ανακάλυψαν το παιδί ζωντανό, μια αντίδραση που συγκίνησε όλη την Τουρκία. Το βίντεο έγινε viral στα μέσα δικτύωσης από χιλιάδες χρήστες, Τούρκους χρήστες, ευχαριστώντας την Ελλάδα, επικροτώντας την επιτυχία των Ελλήνων. Να σου πω επίσης για το νέο μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο Πρωθυπουργός στα τουρκικά μέσα, που χαιρέτησε τη συμμετοχή της ελληνικής ομάδας στα τουρκικά. Είχε πολύ μεγάλη θετική αποδοχή από το σύνολο κυβερνητικού και αντιπολιτευόμενου τύπου. Μάλιστα, κυβερνητικά μέσα κάνουν λόγο με δημοσιεύματα από την ελευσίνα της καρδιάς μας.
Θα έχουμε σε λίγο, Βάνα, τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπιό, να μας πει, γιατί έχουν σώσει και τρίτο παιδάκι οι Έλληνες διασώστες. Μια φράση για να κλείσουμε. Ο Ερντογάν είχε το πρωί μήνυμα και επισκέπτεται τις περιοχές. Τι λέει ο Ερντογάν?
Αναφέρθηκε, είναι συντετριμμένος, μιλάει με πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι περιμένουν και ακούει και τα παράπονά τους, και όχι μόνο ο Ερντογάν αλλά και μέλη της κυβέρνησης του που είναι μαζί του, ακούει τα παράπονά τους, είπε ότι θα κάνει τα πάντα όλα το κράτος, να το ξεπεράσουμε όλοι αυτό μαζί. Ανοίγουν τα ξενοδοχεία στη Μερσίνα, στην Αντάλια και στην Αλάνια για να φιλοξενήσουν όλους τους αστέγους, και επίσης οικονομική βοήθεια. Και να σου πω και κάτι, Νίκο, που αξίζει, γιατί γίνεται για πρώτη φορά. Μιλάμε για το κρατικό ΤΕΡΕΤΕ, το οποίο αναφήρθηκε και πρώτη φορά στις ελληνικές πρωτοβουλίες για τη συγκέντρωση και αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας που έρχεται από την Ελλάδα σε Τουρκία και Συρία. Έχει σημασία και αυτό.
Πάνα Στέλου, σε ευχαριστούμε. Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια αν έχεις νεότερα.
Και ο Σάββας Καλλιτερίδης, ο γεωπολιτικός αναλυτής, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε στις αποδοκιμασίες των Τούρκων στο πρόσωπο του Ερντογάν.
Και επίσης είπε και κάτι που δεν έχουν μεταδώσει στα διεθνή πρακτορία, ότι οι Τούρκοι βομβάρδισαν στις τελευταίες ώρες περιοχές της Βόρειας Συρίας, ούτως ή άλλως βομβαρδίζουν, αλλά εκεί που χτυπήθηκαν από το σεισμό. Πάμε να τον ακούσουμε.
έχει χαλάσει και το παιχνίδι που είχε στήσει ο Ερντογάν, όπως προκύπτει από ένα διάγγελμα που έκανε, είδα πριν από λίγο, όπου βγήκε ο Ερντογάν και απείλησε τους πολίτες με ένα ύφος, το πρόσωπο του είναι γεμάτο μίσος, απειλητικό. Είπε ότι ορισμένοι με τις διαμαρτυρίες τους προσπαθούν να προκαλέσουν χάος στην Τουρκία και θα έρθει η στιγμή, θα ανοίξουμε και αυτό το τευτέρι και θα τιμωρηθούν. Διάβασε λοιπόν από κάτω τα σχόλια. Τα σχόλια είναι 99% εναντίον του Ερντογάν. Σε μια χώρα που όποιος διαμαρτύρεται και στρέφεται εναντίον του Ερντογάν πάει φυλακή. Ακούστε, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το τουρκικό κράτος και οι στόχοι του τουρκικού κράτους δεν θα αλλάξουν. Διότι είδα, βομβάρδισαν μια μισή μέρα μετά το σεισμό, βομβάρδισαν τους Κούρδους στο Τελ Ριφάτ.
Είναι αλήθεια αυτό? Αλήθεια, το διάβασα κι εγώ.
Ναι, αλήθεια, το είδα πάλι πριν από λίγο από το North Press. Που είναι
βομβάρδισαν και περιοχές που έχουν πληγεί από το σεισμό.
Βεβαίως. Τώρα λοιπόν έχει μια ανάρτηση που ανακοινώνεται ότι ο Ερντογάν θα επισκεφτεί το Καραμάν Μαράς, εκεί που ήταν ο πρώτος σεισμός. Από κάτω τα σχόλια είναι 100% εναντίον του. Μην πας, δεν σε χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Θα πας με 150 αυτοκίνητα, θα επηρεάσεις αρνητικά τη λειτουργία των συνεργείων.
Λοιπόν, απίστευτο αυτό που ο κύριος Καλλιτερίδης, να βομβαρδίζουν τους ανθρώπους στη Συρία.
Την ώρα που έχουν πληγεί οι
άνθρωποι. Λοιπόν, είμαστε 32 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι. Real FM κεντρικό δελτίο, μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με τον καθηγητή Καρύδη, που είναι εκεί όπου επιχειρεί η ομάδα των Ελλήνων Διασωστών. Έχουν ήδη σώσει 3 παιδιά και έναν πατέρα. Θα έχουμε μαζί μας, αν όλα πάνε καλά, και τον εκπρόσωπο της Λογιστικής να μας πει για αυτές τις επιχειρήσεις. Αλλά και τι έγινε με το ΣΕ-130 που πήγε δεύτερη ομάδα και
πέθανε. Υπήρξε βλάβη, έμεινε πίσω και θα φύγει με καθυστέρηση. Ακόμα θα έχουμε μαζί μας και τον καθηγητή γεωλογίας σεισμών, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη, για να συνομιλήσουμε για αυτές τις εκτιμήσεις ανησυχητικές που έχουμε ακούσει τις τελευταίες ώρες από ειδικούς, ότι μπορεί να έχουμε ένα ντόμινο, μια επιδημία σεισμών.
Επιστρέψαμε, κεντρικό δελτίο Real FM, 37 λεπτά μετά τις 2. Νίκος Τραβελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα, βγήκε ήλιος. Συνεχίζεται το παιχνίδι του ήλιου με τα σύννεφα. Και τέτοια
δεν
ώρα
έχει αποφασίσει ούτε ο καιρός τι θέλει να κάνει.
Είχε βγει ήλιος και 3.30 όταν φεύγαμε.
Όταν έφυγε,
είχε χιονωθεί, έλα.
Τόσο να κανονικά.
Λοιπόν, για να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τα νεότερα για την μάχη που δίνουν οι Έλληνες διασώστες της ΕΜΑΚ. Και μέχρι στιγμής είναι μαζί μας ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός. Κύριε εκπρόσωπε, καλό μεσημέρι από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταυρελάκη.
Οι ήρωες της ΕΜΑΚ, και λέω ήρωες, κύριε Αρτοπία, βεβαίως είναι η δουλειά τους, αλλά από την άλλη πλευρά επιχειρούν σε μια πόλη που είναι συνεχής μετασεισμοί, πάνω σε ερείπια, που ένας φοδρός σεισμός μπορεί ομιγέννητο να προκαλέσει κατάρρευση του κτηρίου που επιχειρούν. Άρα παίζουν τη ζωή τους κορώνα γράμματα οι άνθρωποι αυτοί.
Ναι, βεβαίως, γνωρίζουμε το πεδίο των επιχειρήσεων στα οποία εισερχόμαστε. Ξέρουμε ότι είναι μια πολύ επικίνδυνη αποστολή, η οποία έχει να κάνει με τις καταρρεύσεις και τους ενδεχόμενους μετασεισμούς, οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ εκεί, σε αυτή την περιοχή. Αυτή τη στιγμή είναι μια μάχη πραγματικά με το χρόνο.
Πόσους έχουν σώσει μέχρι στιγμής?
Από την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το διασωστικά μας συνεργεία, έχουμε μείνει στον αριθμό 4 διασωθέντες.
Ναι, ναι.
Και 3 δυστυχώς, οι οποίοι απεγκλωβίστηκαν από την υπηρεσία μας χωρίς αισθήσεις, νεκροί ουσιαστικά. Τούτη την ώρα που μιλάμε, διεξάγονται μέχρι πριν από λίγο μια πολύ μεγάλη και επιχείρηση ανάσυστης. Δυστυχώς, 2 ατόμων χωρίς αισθήσεις. Τους βλέπουν, από ό,τι ξέρω, οι συνάδελφοί μου.
Στο Χατάι πάντα είναι.
Στο Χατάι. Και διεξάγεται αυτή η επιχείρηση προκειμένου να ανασύρουμε αυτά τα 2 άτομα.
Είναι μεγάλη σε ηλικία, είναι παιδιά, ξέρετε.
Δυστυχώς, θα μεταφέρω μια δύσκολη εικόνα. Είναι μια μητέρα που έχει σκεπάσει το παιδί της. Και οι οποίοι χάσαν δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, τη ζωή τους.
Κρίμα.
Είναι από αυτές τις δύσκολες στιγμές που ο διασώστης εκείνη την ώρα.
Τι λέτε τώρα, κύριε Αρτοπία, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, βαθιά ανάσα για να το αντέξουμε.
Πολύ έντονα συναισθήματα και για τους διασώστες, οι οποίοι εκείνη την ώρα ουσιαστικά βλέπουν την συνέχεια της ζωής, που λέμε η μάνα με το παιδί, να έχουν χάσει τη ζωή τους. Δυστυχώς αυτές τις στιγμές που θα αντιμετωπίσουμε είναι πάρα πολλές. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ μεγαλύτερο αριθμό των 8.000 και...
8.000, σε τι αφορά που λέτε?
Κάποιες πρώτες ανακοινώσεις λέγανε για 8.000 νεκρούς.
Όχι, είναι ήδη 11.200.
Ναι.
Τώρα ανακοινώθηκε.
Ανεβαίνουν τα νούμερα κάθε μέρα με γεωμετρική πρόοδο, αυτό θέλω να πω. Είχαμε ξεκλείσει, αν θυμάστε, τις πρώτες μέρες γύρω στους 2.000
νεκρούς
και στη Συρία και στο...
Τώρα, να μείνουμε στην ΕΜΑΚ, κύριε εκπρόσωπε. Ζήσαμε χθες και το περιγράφαμε ζωντανά πως έσωσαν το κορίτσι το 7χρονο, αλλά δεν μπόρεσαν να σώσουν τη Φατμά, την αδελφούλα της. Μετά έσωσαν μία 11χρονη. Και τα ξημερώματα σώσαν και άλλο παιδί.
Τα ξημερώματα, τις πρώτες πρωινές ώρες, αξίζει να το πούμε αυτό, δεν σταματάει σε καμία περίπτωση η επιχείρηση. Δεν σταματάμε να επεμβαίνουμε 24 ώρες. Τι γίνεται, υπάρχει μια κυλιόμενη ροή εργασιών από τους συναδέλφους οι οποίοι είναι εκεί. Συγκεκριμένα είναι τώρα από την πρώτη ΕΜΑΚ 21 συνάδελφοι οι οποίοι επιχειρούν. Έχουν χωριστεί σε δύο ομάδες. Συνδράμουν οι συνάδελφοι από το ΕΚΑΒ για παροχή
οποιασδήποτε. Πείτε μας για το παιδί πως όσαν τις πρώτες πρωινές ώρες.
Τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε ακούσει, μπήκαμε με κάποια ειδικά διασωστικά εργαλεία, πήγαμε κάποιες φωνές από μακριά. Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο στην εκπομπή σας να αναλύσουμε λίγο.
Όχι, πείτε γεώματα. Μας με τίτλους.
Με τίτλους. Λοιπόν, μπήκανε μέσα, κατάφεραν να φτάσουν στο παιδάκι, το οποίο είχε καταπλακωθεί το χεράκι του από μία πλάκα και τελευταία στιγμή κατάφεραν να σηκώσουν την πλάκα αυτή, ένα πολύ βαρυδομικό υλικό, έτσι, η πλάκα, η οικοδομική, και κατάφεραν να απεγκλωβίσουν ένα νεαρό άτομο.
15
ζωντανό,
ετών, αγόρι.
15 περίπου ετών, αγόρι. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δυστυχώς, και λυπούμαστε γι' αυτό, δεν καταφέραμε να διασώσουμε εν ζωή, διότι από το σεισμό έχασαν τη ζωή του ένα 40χρονο και άλλο ένα παιδί 15χρονο περίπου.
Άρα, οπότε, να κρατήσουμε τα θετικά. Έχουν σώσει ένα κορίτσι 7, ένα 11, ένα γόρι 15 και τώρα δυστυχώς έχουν μπροστά τους μάνα και κόρη, είναι. Είναι μάνα και κόρη.
Ναι, έτσι μου είπαν οι συνάδελφοι από το αισθήσεις. Πεδίο. Χωρίς αισθήσεις και η μάνα, φανταστείτε, η μάνα σκέπασε το
παιδί. Κύριε Αρτοπέ, για πόσες ώρες, ημέρες ακόμα θα μπορούν και έχουν ελπίδες ότι μπορούν να βρουν ζωντανούς στα ερείπια?
Έχουμε πάρει μαζί μας αυτό που λέμε ήδη πρώτης ανάγκης τρόφιμα για την ομάδα να είναι αυτόνομη για περίπου μια εβδομάδα με 10 μέρες. Δεν θα πάρουν φαγητό από πουθενά αλλού παρά μόνο από τα ήδη υπάρχοντα που έχουν μεταφέρει από την Αθήνα. Έχουν πάρει ξηρά τροφή, ενδύματα, υποδήματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, φαρμακευτικό υλικό. Θέλουμε να είμαστε πλήρως αυτόνομοι. Mm-hmm. Θα δράσουμε αυτόνομα όπου μας υποδείξει η ΑΦΑΔ, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Τουρκίας. Ξέραμε ότι θα περιμένουμε το χειρότερο. Είναι το χειρότερο όντως σενάριο. Χιλιάδες κτίρια καταδαφισμένα. Και παίρνουμε συνέχεια μηνύματα, στίγματα ουσιαστικά από τους συγγενείς των εγκλωβισμένων, με σκοπό να πάμε μετά εκεί και να προστρέξουμε σε βοήθεια, να παρέχουμε βοήθεια, μήπως καταφέρουμε να φτάσουμε στο σημείο.
Μπράβο στους ήρωες της ΕΜΑΚ. Γύρισε πίσω σε 130 με τη δεύτερη ομάδα, παρουσίασε βλάβη.
Κάποιο θέμα είχε μηχανικό, δεν το ξέρω ακριβώς, η πολεμική αεροπορία. Εμείς είμαστε ετοιμοπόλεμοι για να πετάξουμε για το Χατάι μαζί με την ομάδα τη δεύτερη. ΕΜΑΚ, από τη δεύτερη ειδική μονάδα αντιμετώπισης καταστροφών.
Μάλιστα.
15 συνάδελφοι, οπότε θα είμαστε και με τη δεύτερη ΕΜΑΚ εκεί, 36 επαγγελματίες πυροσβέστες της ΕΜΑΚ, οι οποίοι θα έχουμε μαζί μας και τρεις τετράποδους φίλους, οι οποίοι είναι τα διασωστικά σκυλιά της ΕΜΑΚ, καταπληκτικοί συνεργάτες.
Ευχαριστούμε θερμά, ο Γιάννης Αρτοπιός, και μπράβο στα παιδιά, τους ήρωες, ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αρτοπιέ.
Λοιπόν, ο Ευθύμιος Λέκας, ο πρόεδρος του ΑΣΠ, ο οποίος βρίσκεται, συνοδεύει την ελληνική ομάδα διάσωσης στην Τουρκία, μίλησε στην κρατική τηλεόραση, περιέγραψε τις εφιαλτικές ώρες, καθώς και το ότι όσο περνούν οι ώρες, εξανεμίζονται οι πιθανότητες να υπάρχουν ζωντανοί στα συντρίμμια.
Ήταν ουσιαστικά ένα εξιαρτικό βράδυ, δεδομένου ότι οι θερμοκρασίες είναι υπό το μηδέν. Και δεν είναι εξαιρετικό βράδυ, γιατί εξαρτημίζονται πλέον οι πιθανότητες να υπάρχουν ζωντανοί κάτω από τα ερείπια. Και το λέω αυτό γιατί μόνο και μόνο από το κρύο δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Πραγματικά και οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ και του ΕΚΑΒ δώσαν τον καλύτερο τους εαυτό προκειμένου να διασώσουν τον κόσμο. Όμως τα μέτωπα ήταν πάρα πολλά. Βεβαίως πετύχαμε να διασώσουμε τους ανθρώπους. Την τελευταία στιγμή έφυγε ένα κοριτσάκι το οποίο με πολύ μεγάλη προσπάθεια μας είδαμε, αλλά δεν είναι τόσο να τελειώσει. Αλλά θαρώ ότι και με την εμπειρία που έχω και με την έρευνα που έχω κάνει στην ευρύτερη περιοχή, θεωρώ ότι η COVID-19 είναι πάρα πολύ. Τα θύματα θα ανέβουν ακόμα και πολύ.
Έχουμε 10 μέτωπα να διερευνήσουμε, 10 περιπτώσεις να κάνουμε διεισδύσεις και επιχειρούμε εκεί που είναι πιο εύκολα ή που είναι πιο πολλές πιθανότητες.
Πρέπει δηλαδή να επιλέξετε ποιον θα σώσετε και ποιον ενδεχομένως θα αφήσετε να πεθάνει.
Όταν χθες. Δυστυχώς πρέπει να επιλέξει.
Πάμε κυρίες και κύριοι στην Τουρκία, στην πληγήσα περιοχή. Είναι μαζί μας ο καθηγητής αντισεισμικών κατασκευών, ο κύριος Παναγιώτης Καρίδης. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από την Αθήνα, από το Real FM.
Καλό μεσημέρι, καλό.
Πού ακριβώς βρίσκεστε τώρα?
Στο Χατάι.
Φτάσατε στο Χατάι?
Ναι, Χατάι.
Τι εικόνα αντικρίσατε? Έχετε πάει σε όλες τις περιοχές του πλανήτη που έχουν γίνει μεγάλοι σεισμοί? Τέτοια εικόνα έχετε ξανά αντικρίσει, κύριε καθηγητά?
Όχι, για να είμαι ειλικρινής, αυτό ήθελα να σας πω, είναι από τις ελάχιστη, δεν έχω ξανά συναντήσει. Βέβαια, ενδεχομένως στο Κυροβακά, όπου είχαμε 25.000 νεκρούς, ή στην Αϊτή που είχαμε 300.000 νεκρούς. Αλλά εκεί ήταν άλλα τα μεγέθη, άλλες συνθήκες διαφορετικά. Εδώ το μέγεθος και η ένταση της ζημιάς είναι σημαντική.
Τι βλέπετε τώρα μπροστά σας? Είναι μια πόλη όλα κτίρια ισοπεδωμένα?
Όλα, ναι, τα περισσότερα. Δεν μπορώ να πω. Υπάρχουν πολλά, πάρα πολλά η πλειονότητα. Υπάρχουν όμως και διάφορα τα οποία είναι ακόμα όρθια. Αλλά αυτά τα όρθια κτίρια, και πρέπει όλοι μας να το έχουμε υπόψη, να σας πω το εξής παράδειγμα. Χθες το μεσημέρι έγινε ένα σεισμός 3,5. Και τρία κτίρια πολυόροφα, τα οποία ήταν μια χαρά, και όχι μόνο αυτό, αλλά είχαν φτιαχτεί την τελευταία τριετία, κατέρευσαν.
Αυτό δικαιολογείται, κύριε καθηγητά?
Γιατί είχαν πάθει ζημίες από προηγούμενους σεισμούς. Mm. Δηλαδή ήταν έτοιμα να καταρρεύσουν, ένα φούνα τους έκανε, ακόμα και αέρα δυνατός να φύταγε. Θα μπορούσε να καταρρεύσει.
Άρα και τα όρθια κτίρια μπορεί να πέσουν ανά πάσα στιγμή. Τώρα...
Όχι, όχι, τα όρθια ετούτα εδώ.
Όχι. Εννοώ αυτά που είναι πληγωμένα.
Ναι.
Τώρα, δικαιολογείται τόσο μεγάλο μέγεθος ζημιάς και σε τόσο μεγάλη απόσταση από το επίκεντρο με τα 7,8 ρίχτερ, ή είναι και θέμα κατασκευής, άθλιων κατασκευών? Γιατί ξέρετε, στην Τουρκία εκεί μιλούν για την συμμορία των 5 φίλων του Ερντογάν, εργολάβων.
Λοιπόν, κοιτάτε, θέλω να παριθμίσω εν συντομία τις παραμέτρους που έδωσαν αυτό το αποτέλεσμα. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι το μέγεθος του σεισμού, ο οποίος έχει χαρακτηριστικά διάρκεια μεγάλες επιταχύσεις, και επομένως καταπώνησε τα κτίρια, τα οποιαδήποτε κτίρια, πολλή ώρα, δημιούργησε συντονιστικά και κρουστικά φαινόμενα. Και είχε πολύ μεγάλη έκταση λόγω του μεγέθους. Το δεύτερο είναι το ότι ήταν πολύ κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Πάρα πολύ κοντά, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα, 5-6 χιλιόμετρα λένε. Άλλοι λένε λιγότερο. Εν πάση περιπτώσει, πάρα πολύ χαμηλά στην επιφάνεια του εδάφους. Πολύ σημαντικό αυτό. Το τρίτο είναι ότι είχαμε περιοχές όπου τα εδάφη ήταν εξαιρετικά μαλακά, και ξέρετε, ένα κτίριο σε μαλακό έδαφος υφίσταται ήδη.
Ναι, σας ακούμε. Χάσαμε τον κύριο
Καρίδη.
Μάλλον
χάσαμε τη σύνδεσή μας.
Μαλακό, καταλαβαίνετε.
Ναι, τώρα σας
ακούμε. Είναι μαλακό το έδαφος. Είχε κάνει διακοπή.
Ναι, τώρα σας ακούσαμε, εντάξει. Άρα, ναι, κύριε καθηγητά, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συντελούν στο αν θα αντέξει, θα πέσει ένα κτίριο.
Για τους νεκρούς τώρα,
ναι.
Θέλω να πω το εξής, ότι η παράμετρος το ότι έγινε το βράδυ 4 η ώρα και όλοι κοιμότανε, δεν είχαν δυνατότητα να αντιδράσουν, γιατί δεν έγινε και κανένας προσεισμός να τους ξυπνήσει ή να τους ενεργοποιήσει.
Άρα τους βρήκε στον ύπνο και τους καταπλάκωσε το κτίριο.
Όχι μόνο αυτό, εδώ είναι το θέμα, ότι έπεσε κατά κορύφωση το κτίριο αστραπιαίως. Mm. Δηλαδή, ενώ όλοι λέμε όταν γίνεται ο σεισμός θα αργήσει να πέσει το κτίριο, δεν πέφτει μπαμ και έξω, εδώ αντιστρόφως έπεσε μπαμ και έξω. Γιατί? Διότι ήταν από κάτω από τα κτίρια και έδρασε, όπως έχουμε δει σε εικόνες, όπως βάζουμε εμείς δυναμίτες παλιά κτίρια, που τα τεινάζουμε στον αέρα, πέφτουν κάτω, και μάλιστα έτσι σχεδιάζουμε τους δυναμίτες για να πέσει μέσα στο οικόπεδο, μέσα στην κάτωψη. Ακριβώς αυτό έγινε εδώ.
Σαν ελεγχόμενη ανατίναξη δηλαδή.
Ακριβώς.
Κύριε καθηγητά,
μέσα στην κάτωση.
Κύριε καθηγητά, μέχρι σε πόσες μέρες μπορεί να ελπίζουμε ακόμα ότι μπορεί να βρούμε ζωντανούς κάτω από τα ερείπια, κάτω από τα συντρίμια?
Σπανίως έχουν βρει και μέχρι 7 μέρες. Δηλαδή ιστορικά τώρα. Τι να πω. Εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες. Εξαρτάται αν κάποιος...
Οι οποίες κλιματολογικές συνθήκες είναι πάρα πολύ άσχημες. Κάνει... Έχει ψύχος.
Έχει ψύχος έντονο. Βέβαια, έχει κάποιος ανεμάγια που χρειάζεται να επιτριαγείται.
Όχι, έχουμε και, πρόβλημα με τη σύνδεσή μας, χάθηκε, και έπεσε και η γραμμή.
Να ευχαριστήσουμε πολύ τον καθηγητή, τον Παναγιώτη Καρίδη. Είναι τεράστια εμπειρία του. Δεκαετίες τώρα ταξιδεύει στις περιοχές που χτυπά ο εγκέλαδος. Πάμε στην, επειδή θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια, υπάρχουν εκτιμήσεις ειδικών σε όλο τον κόσμο για πιθανή επιδημία σεισμών στην περιοχή. Ρωτήθηκε γι' αυτό ο καθηγητής Παπαζάχος.
Και η απάντηση που έχει δώσει μας είναι άκρος ανησυχητική. Μίλησε στην κρατική τηλεόραση, είπε ότι κάποια στιγμή Μήνικο, θα βιώσουμε και εδώ στην Ελλάδα έναν σεισμό ανάλογο αυτών της Τουρκίας.
Έχουμε λοιπόν τέτοιους σεισμούς στον ελληνικό χώρο. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει ο συγκεκριμένος σεισμός. Πώς θα αντιδράσουμε και τι θα γίνει σε την αντίστοιχη περίπτωση. Τέτοιο όμως σεισμό, σύγχρονες πόλεις με ψηλές κατασκευές δεν έχουμε ακόμα ζήσει στον ελληνικό χώρο. Αλλά δεν έχουμε, ναι. Είναι σεισμοί παλιοί. Το 56 στην Αμοργό δεν υπήρχαν πολυκατοικίες 12 όροφες, ούτε στη Σαντορίνη.
Κάποια στιγμή λοιπόν,
θα βιώσουμε ένα τέτοιο σεισμό με σύγχρονα κτίρια. Κάποια στιγμή θα τον βιώσουμε στον ελληνικό χώρο και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες.
Και μου έκανε εντύπωση και κάτι άλλο, Ελισάβετ. Θυμόμαστε όλοι, ή μάλλον θυμόμαστε εμείς οι παλαιότεροι, δεν ξέρω αν εσείς οι νεότεροι το θυμάστε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που είχαμε ζήσει στο σεισμό του 95 στο Αιγαίο, όταν βγήκε ζωντανός από τα ερείπια ο μικρός Ανδρέας. Τότε λοιπόν τον έσωσε ένας διασώστης της ΕΜΑΚ. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι πια στη ζωή. Ο γιος του είναι εκείνος που σώζει παιδιά στο Χατάι της Τουρκίας.
Και αυτό ένα μπορεί να σημαίνει ότι η ιστορία ξαναγράφεται, Νίκο.
Ο πατέρας, ο γιος είναι ο Κωνσταντίνος Νίκας. Είναι ανάμεσα στους 21 της ΕΜΑΚ. Πάρα πολύ συγκινητικό.
Και την ώρα που συμβαίνουν αυτά στην Τουρκία, έχουμε εξελίξεις όσον αφορά τα εξοπλιστικά επί αμερικανικού εδάφους. Θανάση Τσίζα στην τηλεφωνική μας γραμμή από Νέα Υόρκη, γιατί δίνει πράσινο φως ο γερουσιαστής Μενέντες στην πώληση μαχητικών F-35 στην Ελλάδα, Θανάση.
Καλό μεσημέρι. Τους λόγους που είπε και το επίσημο ναι στο αίτημα της Ελλάδας για την αγορά μαχητικών F-35 ανέλησε χθες ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες, μιλώντας στο Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον και έστειλε σαφές μήνυμα στην Τουρκία να ξανασκεφτεί όσα κατά καιρούς λέει για επίθεση στην Ελλάδα. Η στενή αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αποτελεί μια ασπίδα που προσφέρει αποτρεπτική ισχύ στην Ελλάδα, εκτίμησε ο γερουσιαστής, ενώ έκανε αναλυτική αναφορά σε όλα τα βήματα των τελευταίων ετών που έχουν αναβαθμίσει ουσιαστικά την αμυντική συνεργασία των δύο χωρών. Όπως αποκάλυψε ο Μενέντες, αναφορικά με την πώληση μιας μοίρας F-35 που θα παραλάβει η χώρα μας εκτός απρόοπτου το 2028, υπέγραψε αυτό το αίτημα πριν από δύο μέρες, όχι επειδή είναι θαυμαστής του ελληνικού λαού, αλλά γιατί η Ελλάδα μοιράζεται σε πολλούς τομείς τις ίδιες αξίες με τις ΗΠΑ για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και γιατί ακολουθούμε, όπως είπε, κοινή πορεία. Ο Μενέντες δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι εχθρική απέναντι στους γείτονές της, αλλά ακριβώς το αντίθετο, αναφερόμενος με καυστικό τρόπο στην προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας και στο αντίστοιχο αίτημά της για αγορά F-16, το οποίο, ως γνωστόν, έχει παγώσει εξαιτίας της αντισυμμαχικής συμπεριφοράς της σε μια σειρά ζητημάτων.
Και στον αντίποδο θανάστηκε με τον Chris Van Hollen που ξαναείπε όχι στα F-16.
Ακόμα
Τουρκία.
Πιο ξεκάθαρες δηλώσεις. Είπε ότι η Τουρκία είναι μια πολύ σημαντική χώρα στο ίδιο φόρουμ, στο οποίο και αυτός πήρε μέρος. Είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τον ΝΑΤΟ. Ωστόσο, ο Ερντογάν έχει πάρει ένα πολύ κακό μονοπάτι. Ο κ. Ερντογάν, όπως είπε, δεν έχει υπάρξει ένας πιστός εταίρος, ένας άπιστος σύμμαχος. Σε περίπτωση που η Τουρκία έδινε το πράσινο φως για την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, σίγουρα θα μειωνόταν η αντίσταση στη Γερουσία, είπε ο κύριος Van Hollen και επισήμανε ότι κατά την άποψή του υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Θανάση, να σε ευχαριστήσουμε για την ενημέρωση και εγώ να προσθέσω ότι συνεδρίασε νωρίτερα το ΚΙΣΕΑ, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Με βασικό θέμα, μόλις ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση, τους εξοπλισμούς. Συζητήθηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της διαδικασίας προμήθειας των συστημάτων SPIKE με την υπογραφή των συμβάσεων, στις οποίες προβλέπεται αυξημένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Και πάμε, Ελισάβετ, στη Βουλή. Πάμε στον Γιώργο Λικουρέτζο να ξεκινήσουμε με μια απώλεια, Ελισάβετ. Ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μανούς Βολουδάκης, πέθανε μόλις τα 57
του. Σε ηλικία 57 ετών, Γιώργος Λικουρέτζος, εκεί όπου τηρήθηκε κενός λεπτού σιγή. Γιώργο.
Ναι, καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι διεξάγεται σε κλίμα συντριβή τη σημερινή συνεδρίαση, στην οποία συζητείται και η τροπολογία για τον αποκλεισμό κομμάτων. Έπεσε ως βόμβα η είδηση γύρω στις 11 το πρωί ότι ο Μανούσος Βολουδάκης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στα Χανιά, έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, έδωσε μια σκληρή, πολύμηνη μάχη. Το θλιβερό νέο ανακοίνωσε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος εξήδε το έργο και την κοινοβουλευτική σταδιοδρομία, την κοινοβουλευτική πορεία του Μανούσου Βολουδάκη. Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και από εκείνη την ώρα όλες οι ομιλίες των βουλευτών αρχίζουν με τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκδότη.
Και ο πρωθυπουργός είδε ανέβηκε στο Βήμα νωρίτερα.
Νομίζω έχει στείλει ένα γραπτό μήνυμα.
Έχει στείλει ένα γραπτό μήνυμα. Μάλιστα. Ναι, ναι,
ναι.
Έστειλε ένα γραπτό μήνυμα. Πάλευε με τον καρκίνο, ο πατέρας τριών παιδιών, ο κύριος ο Μανούσος, ο Βολουδάκης, μόλις τα 57 του. Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα, Γιώργο, στη μάχη για την ρύθμιση μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Εκεί καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει συνένεση του ΣΥΡΙΖΑ τελικά.
Ναι, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής και το λέω αυτό διότι αυτή την ώρα είναι στο Βήμα ο κύριος Βορύδης και ανακοινώνει τροποποιήσεις επί της τροπολογίας την οποία είχε φέρει. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στη συνέχεια. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι περιορίζονται αυστηρά τα αδικήματα για τα οποία οι καταδικασμένοι δεν θα έχουν δικαίωμα να έχουν ηγετικές θέσεις σε κόμματα. Και περιορίζονται στα αδικήματα τα οποία έχουν μόνο πολιτιακή αξία. Είναι μία από τις επισημάνσεις τις οποίες έκανε χθες το βράδυ η έκθεση της Επιστημονικής Υπηρεσίας Βουλής. Ήταν πολύ ευρύ το πεδίο για όλα τα ποινικά αδικήματα τα οποία μπορεί να έχει καταδικαστεί κάποιος σε ισόβια κάθεξη. Περιορίζεται πάρα πολύ. Επίσης, περιορίζεται εκεί που η τροπολογία αναφέρει ότι ο Άριος Πάγος θα μπορεί να κάνει κρίση για το αν το κόμμα, η δράση του εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Η αλλαγή την οποία ανακοίνωσε πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Βορύδης λέει ότι θα είναι αρνητική η κρίση. Δεν θα πηγαίνει δηλαδή ο Άριος Πάγος να λέει, να ψάχνει τα καταστατικά και να λέει ότι εγώ δεν μου αρέσει κάποιο κόμμα και το αποκλείω από τις εκλογές. Θα πρέπει να βλέπει αν υπάρχει καταδικασμένος βουλευτής και θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η δράση του δεν εξυπηρετεί την ελεύθερη λειτουργία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος, την οποία μάλιστα θα δίνεται να λάβει αυτή την κρίση μόνο όταν υπάρχει καταδίκη υποψηφίου βουλευτή για τα αδικήματα των άρθρων 134, άρθρο περί εσχάτης προδοσίας, 187 και 187α, άρθρα του ποινικού κώδικα για τις εγκληματικές οργανώσεις.
Γιώργο, έχει διαφανεί έδαφος αν με αυτές τις τροπολογίες μπορεί να πει νέο ΣΥΡΙΖΑ τελικά?
Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο μετά και την σημερινή τοποθέτηση του κυρίου Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκλεισε την ομιλία του λέγοντας στον κύριο Βορύδη: ελάτε να κάνουμε ένα βήμα πίσω και εμείς και εσείς προκειμένου να δούμε άκρη. Αλλά με δεδομένο ότι αυτή την ώρα είναι ακόμα στο βήμα ο κύριος Βορύδης, θα περιμένω να δω τις τοποθετήσεις. Αν κάτι πάντως δεν αλλάξει, με βάση τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις, έχουμε ναι από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και όχι από όλα τα υπόλοιπα κόμματα.
Μείνε μαζί μας, Γιώργο, να ακούσουμε.
Να ακούσουμε και τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχε εξαπολύσει επίθεση κατά τον Πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει στόχο τις ψήφους της ακροδεξίας. Για να έρθει λίγο αργότερα η απάντηση από τον Υπουργό Εσωτερικών, τον Μάκη Βορύδη.
Και θα μας ενημερώσει αργότερα ο Γιώργος Λικουρέτζος για τα νεότερα.
Τόσο μεγάλη η επιθυμία να ορθώσουμε μαζί ένα μέτωπο στην ακροδεξιά, που ήρθε χθες, μια μέρα πριν, να εμφανιστεί στη Βουλή με ένα διχαστικό παραλήρημα. Σχεδόν δύο χρόνια, πόσο είναι στη φυλακή ο Κασιδιάρης. Άφηνε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανενόχλητους τους νεοναζί να κάνουν πολιτικό αγώνα μέσα από τη φυλακή. Να προβάλλει τηλεοπτικές εκπομπές στο διαδίκτυο. Απλά ο καημός του κ. Μητσοτάκη δεν είναι να αποκλείσει τους ναζί, αλλά ο καημός του είναι να πάρει τις ψήφους των ακροδεξιών και των εθνικιστών. Νομίζω όμως ότι κάνετε λάθος υπολογισμό. Το έχετε παραπάρει δεξιά. Τόσο πολύ που στο τέλος θα κάνετε αναστροφή. Γιατί οι κεντρώοι ψηφοφόροι είναι ως επιτοπλίστων σκεπτόμενοι.
Αυτό είναι που ήρθατε σήμερα να πείτε. Σε μία μείζωνα του. Σε ένα ζήτημα στο οποίο θα υπενθυμίσω. Το κόμμα σας έχει υπερψηφίσει ταυτόσιμη διάταξη. Σήμερα ήρθατε να πείτε και να αμφισβητήσετε τα κίνητρα της παρατάξεως και της κυβερνήσεως για τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή έχει έρθει το 21. Την ψηφίσατε, είναι τόσο περιεχομένη. δεν είχαν τότε αντιρρήσεις. Τότε δεν είχαμε εμείς αυτά τα κίνητρα. Τότε δεν ήμασταν ακροδεξιοί. Τότε δεν ήμασταν υπόλογοι. Δεν θέλαμε να κλέψουμε τις ψήφους. Σήμερα το θέλουμε αυτό.
Λοιπόν, μένουμε σε ανοιχτή γραμμή με τη Βουλή για οτιδήποτε νεότερο, να δούμε αν υπάρχει περιθώριο για συνένεση. Θα δούμε μετά τις 3 αμέσως την νέα βόμβα που έριξε ο Χρήστος Πύρτζης. Μετά την δήλωσή του, θα επαναφέρουμε τη Δημοκρατία είτε με το καλό είτε με το άγριο. Θα δούμε τι είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM. Η ΣΥΣΥ έχει νέα από το μέτωπο της οικονομίας, νέα ρύθμιση οφειλών στα σκαριά.
Και περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή την απόφαση του δικαστηρίου για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Κατηγορείται για έναν βιασμό κατά εξακολούθηση και δύο απόπειρες βιασμού. Ενώ θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή γεωλογίας σεισμών, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη, γιατί υπάρχει ανησυχία για ντόμινο, για επιδημία σεισμών.
Επιστρέψαμε κεντρικό δελτίο Real FM 5 λεπτά μετά τις 3. Νίκος Σταυρελάκης, Ελισάβετ Σαλαμάρα. Τώρα έχει βγάλει ήλιο για τα καλά. Αν δεν ξέραμε τι είναι λίγο παραπάνω, που είναι όλα χιονισμένα, και το θερμόμετρο, αν δεν βλέπαμε, που είναι κοντά στο 0, θα νομίζαμε ότι είναι άνοιξη όπως το βλέπουμε από το στούντιο. Να δούμε γιατί.
Κάτσε να δούμε με τι καιρό θα φύγουμε, έτσι.
Έτσι έχει γιατί διαφορά. Τέτοια ώρα χθες ήταν αυτό και στις 4 είχε χιονωθεί έλα. Λοιπόν, πάμε Πέτρο Φιλιππίδη.
Έχουμε απόφαση Άννα Κανίλη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε απόφαση Άννα.
Όχι ακόμα. Καλησπέρα σας. Όχι ακόμα. Περιμένουμε από τις 2 η ώρα είχε πει το δικαστήριο ότι θα ανέβει για να εκφωνήσει την απόφασή του. Ωστόσο ακόμα δεν έχει ανέβει η έδρα. Περιμένουμε λοιπόν να μάθουμε τι θα αποφασίσουν δικαστές και ένορκοι για τον Πέτρο Φιλιππίδη. Εγώ υπενθυμίζω ότι η εισαγγελέας της έδρας είχε προτείνει την απαλλαγή του ηθοποιού λόγω αμφιβολιών για το βιασμό που όπως έχει καταγγελθεί έγινε το 2008 και την καταδίκη του για δύο απόπειρες βιασμού, μία το 2010 και η δεύτερη το 2014. Ο ίδιος βέβαια στην απολογία του έχει αρνηθεί όλα όσα του αποδίδονται. Μεταξύ άλλων αυτό που είχε πει και το είχε πει εμφατικά είναι ότι μπορεί να ήμουν άπιστος αλλά βιαστή δεν είμαι.
Είμαστε με αναμονή λοιπόν της απόφασης.
Πάντως να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι μεικτό ορκωτό, άρα οι ένορκοι δεν δεσμεύονται σε τίποτα από την πρόταση του εισαγγελέα. Όλα είναι ανοιχτά, να περιμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου. Άννα Κανδύλη, σε ευχαριστούμε. Γράφουμε στην πολιτική επικαιρότητα, διότι νωρίτερα είχε μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξη που έδωσε στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελατόλα, ο Χρήστος Πύρτζης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός, μετά τις έντονες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η αναφορά του «Θα επαναφέρουμε τη δημοκρατία είτε με το καλό είτε με το άγριο». Τον ρωτούσε επί αρκετή ώρα ο Νίκος Χατζηνικολάου ποιο είναι το άγριο, και κάποια στιγμή ο κύριος Πύρτζης πέταξε τη βόμβα. Εκτός δημοκρατικού τόξου ο πρωθυπουργός και το επιτελικό κράτος και το ακροδεξιό κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Για να το ακούσουμε.
Δημοκρατία με το άγριο, θέλω λεπτομέρειες. Πώς είναι η δημοκρατία με το άγριο?
Πώς θα επιστρέψει η δημοκρατία με το άγριο, κύριε Χατζηνικολάου? Αγριότητα είναι αυτό που ζούμε 3,5 χρόνια.
Εσείς τι εννοούσατε με το άγριο?
Το άγριο δεν είναι βίαιο. Το άγριο είναι άγριο. Δεν είναι άγρια η αντίδραση ότι δεν συμμετέχουμε μετά την εκτροπή της δημοκρατίας στις ψηφορίες. Θα μου επιτρέψετε ότι όταν γίνονται τέτοια πράγματα, προφανώς θα υπάρχουν τουλάχιστον λεκτικές υπερβολές. Ότι ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας και μέσα σε αυτός εγώ συμπεριλαμβάνω και κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας έδωσε άγριους αγώνες για να
υπάρχει
χτίσουμε.
Υπάρχει και κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας που δεν είναι δημοκρατικό.
Βέβαια. Ναι, ένα κομμάτι που είναι ακροδεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης μαζί με το επιτελικό του κράτος δεν είναι δημοκράτες.
Και λίγα λεπτά αργότερα ήρθε η πρώτη αντίδραση από την κυβέρνηση, από τον Στέλιο Πέτσα, τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος μίλησε στην ίδια εκπομπή και κατηγόρησε τον κύριο Σπύρτζη για πρωτοφανή εκτροπή.
Κατέταξε ο κύριος Σπύρτζης με την αναφορά του τον Πρωθυπουργό εκτός δημοκρατικού τόξου. Πόσο σοβαρό είναι αυτό, το αφήνω να το κρίνουν οι ακροατές σας. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι ο κύριος Σπύρτζης ο ίδιος είπε πριν από λίγες μέρες και με την τοποθέτησή του σήμερα προσπάθησε στην αρχή να το διασκεδάσει αλλά μετά το έκανε χειρότερο, ότι θα επιβάλλει αυτό που θέλει είτε με το καλό ή με το άγριο. Με το άγριο καταλαβαίνουμε και από τις ελληνικές παροιμίες ότι εδώ σημαίνει ότι κάποιος προσπαθεί να επιβάλλει αυθαίρετα και δια της βίας αυτό που επιθυμεί, καταπατώντας τα δικαιώματα κάποιου άλλου. Γιατί εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει εκλεγεί πρωθυπουργός με την ψήφο του ελληνικού λαού, με ένα τεράστιο ποσοστό, 40%. Αυτό που βλέπω λοιπόν από την δήλωση του κ. Σπύρτζη είναι μια εκτροπή πρωτοφανής για το μεταπολιτευτικό μας πολιτικό σκηνικό.
Λοιπόν, να δούμε τι αντιδράσει θα προκαλέσει και αυτή η αναφορά του Χρήστου Σπίρτζη. Και πρέπει να πω επίσης ότι έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις στη χθεσινή σύγκρουση Μητσοτάκη-Τσίπρα μια αναφορά του Πρωθυπουργού, μια αποστροφή του λόγου του, ότι έχουμε μπροστά μας μήνες ως εκλογές. Θυμίζω ότι μήνες είναι και ο Απρίλιος, το 9 Απριλίου, αλλά μήνες είναι και ο Ιούλιος. Και επειδή αργότερα ο κύριος Τσίπρας είπε, δηλαδή εννοείται εκλογές τον Ιούλιο, έχουν αρχίσει σενάρια ότι μπορεί να μην έχουμε εκλογές τον Απρίλιο, αλλά τον Ιούλιο να εξαντλήσει την τετραετία ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε πώς το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και τι απάντησε ο Αλέξης Τσίπρας.
Εσείς για μήνες, διότι μήνες έχουμε μπροστά μας μέχρι τις εκλογές, κύριε Τσίπρα, θα απέχετε από τις ψηφοφορίες. Πολύ ωραία λοιπόν. Να απέχετε από τις ψηφοφορίες. Αλλά μετά θα έρθετε να εξηγήσετε γιατί θα απέχετε από τη σημερινή ψηφοφορία.
Βλέπω να μας πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης Ιούλιο να ψηφίζουμε το 2019. Θα μείνει μέχρι τελευταία μέρα γαντζωμένο στην καρέκλα της εξουσίας. Όποτε και αν τις κάνει, ο ελληνικός λαός θα δώσει την απάντηση.
Στη Σύση Σταυροπιαράκου τώρα για οικονομικές ειδήσεις. Φαίνεται εσείς ότι είναι στα σκαριά ρύθμιση οφειλών στο δημόσιο, που μπορεί να φτάνει έως τις 72 δόσεις. Το επιβεβαίωσε άλλωστε και εδώ στον Real FM ο Θεόδωρος Κυλακάκης.
Ελισάβετ, δεν μιλάμε για νέα ρύθμιση οφειλών. Αυτός δεν είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο στόχος της είναι αυτό που εξετάζει, να ανοίξει παλιές ρυθμίσεις, όπως είναι η ρύθμιση των 100 ή 120 δόσεων και των 36-72 δόσεων που αφορά τα χρέη πανδημίας. Και οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά όσους τις απόλεσαν το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή έχασαν τη ρύθμιση, και θα τους δώσει με συγκεκριμένες προϋποθέσεις τη δυνατότητα να επανενταχθούν σε αυτές.
Για να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Κυλακάκης στην Καθιά Μακρή.
Τις τελευταίες μέρες πυκνώνουν, κύριε Υπουργέ, οι πληροφορίες για νέα ρύθμιση οφειλών. Επεξεργάζεστε πράγματι κάτι τέτοιο?
Το θέμα των ρυθμίσεων οφειλών είναι πάντα στο ραντάρ μας, γιατί έχουμε μία κρίση ενεργειακή η οποία δημιούργησε και πληθωριστική, που δεν είναι φυσιολογικές οι συνθήκες τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα λόγω της ανάγκης να μην πειράξουμε την κουλτούρα πληρωμών. Συνεπώς, ενώ αυτό το θέμα είναι στην ατζέντα μας και δεν μπορώ να αποκλείσω, είναι πιθανό να προχωρήσουμε σε κάτι πρόσθετο λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή κρίση, είμαι γενικότερα επιφυλακτικός για την έκταση της κατηγορίας και σημειώνω ότι θα είμαστε πολύ επιλεκτικοί εφόσον προχωρήσουμε σε τέτοιου είδους, προσέγγιση.
Τώρα, υπάρχει εσείς σοβαρό ενδεχόμενο να υπάρξει διορθωτική αύξηση στα ποσά που θα λάβουν χιλιάδες συνταξιούχοι λόγω ανάπτυξης και πληθωρισμού?
Ναι, φυσικά υπάρχει, και αυτό προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση, Ελισάβετ, γιατί η αύξηση βασίζεται στον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας και τον πληθωρισμό. Με δεδομένο ότι τα στοιχεία και οι προβλέψεις τόσο της Τράπεζας Ελλάδος όσο της Κομισιόν αλλά και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως έχουν αφήσει να νεωθεί, η ανάπτυξη θα είναι μεγαλύτερη, το πλέον πιθανό είναι να λάβουν διορθωτική αύξηση χιλιάδες συνταξιούχοι το 2024. Αυτή η αύξηση θα εξαρτηθεί από το πόσο θα κλείσει ο ρυθμός ανάπτυξης. Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη αύξηση, δηλαδή το 7,75, βασίστηκε στην εκτίμηση για ανάπτυξη της οικονομίας κατά 5,6%. Τώρα οι προβλέψεις αναφέρουν ότι η ανάπτυξη δεν αποκλείεται να κινηθεί ακόμα και στο 6,2 με 6,4%. Οπότε η αύξηση που εκτιμάται ότι θα λάβουν θα είναι περίπου μισή μονάδα.
Λοιπόν, και να κλείσουμε με το παράθυρο που άφησε ο Χρήστος Σταϊκούρας μιλώντας στη Βουλή για βελτίωση του εξοδικαστικού μηχανισμού.
Ελισάβετ, το επόμενο διάστημα πρόκειται το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό, ώστε να ενταχθούν ακόμα περισσότεροι που έχουν οφειλές στο δημόσιο και να προωθηθούν αιτήματα ρυθμίσεων. Η πληροφορία μας είναι ότι θα υπάρξει σημαντική μείωση του επιτοκίου για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που ρυθμίζονται μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού λόγω των συνθηκών. Το επιτόκιο για τα χρέη προς τον δημόσιο θα μετατρεπεί από κινουμενόμενο σε σταθερό που είναι σήμερα και θα μειωθεί σημαντικά. Ταυτόχρονα θα καταργηθεί το όριο του 90% για τις οφειλές που έχει ένας τον ίδιο πιστωτή, ενώ είναι σημαντικό ότι θα καταργηθεί και η ποινή προεξόφλησης, η οποία επιβάλλεται όταν οφειλέτης θέλει να εξοφλήσει νωρίτερα το σύνολο των οφειλών που έχει ρυθμίσει μέσω του εξοδικαστικού.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Σύση.
Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο μέτωπο του καταστροφικού σεισμού, του εφιαλτικού σεισμού των 7,8 Ρίχτερ, με τους νεκρούς να ξεπερνούν πια τους 11.200 και χιλιάδες να είναι οι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Συνεχώς βλέπω τις τελευταίες ώρες τα Διεθνή Πρακτορία Ελισάβετ μεταδίδουν νέες εικόνες από διάσωση παιδιών, οικογενειών και στην Τουρκία και στη Συρία. Πήγε ο Ερντογάν στο επίκεντρο του σεισμού, στην επαρχία Καχραμάν Μαράς, που έχει σχεδόν ισοπεδωθεί από τον σεισμό, άκουσε τις διαμαρτυρίες του κόσμου, υπό τους ήχους σιρήνων ασθενοφόρων, είπε αρχικά ότι υπήρξαν κάποια προβλήματα, αλλά οι επιχειρήσεις έχουν επανέλθει, λέει, στα φυσιολογικά τώρα. Κάλεσε τους πολίτες να ακούνε πληροφορίες μόνο από τις αρχές και να αγνοούν τους προβοκάτορες. Και υποσχέθηκε ότι η κυβέρνηση θα ανακατασκευάσει σε ένα χρόνο κατοικίες για όσους έμειναν άστεγοι, και είναι εκατομμύρια, στις 10 πληγήσεις επαρχίες. Μη φοβάστε, είπε, δεν θα σας αφήσουμε να μείνετε στους δρόμους. Πάμε να καλησπερίσουμε τον καθηγητή γεωλογίας των σεισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Σπύρο Παυλίδη. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε. Και θέλω να σας ρωτήσω αν έχουν βάση. Έχουμε συνομιλήσει και με άλλους συναδέλφους σας, καθηγητές, τις τελευταίες ημέρες, για το ενδεχόμενο να επηρεαστεί συνολικά η περιοχή από ένα τόσο σφοδρό σεισμό όπως τα 7,8 Ρίχτερ και τα όσα ακολούθησαν. Και είδα και σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα εκτιμήσεις και ξένων συναδέλφων σας ότι μπορεί αυτό να προκαλέσει μια επιδημία σεισμών στην περιοχή. Και θέλω να ρωτήσω κατά πόσον συμφωνείτε με αυτή τη θεωρία ή όχι.
Εύλογη ερώτηση, γιατί υπάρχει ανησυχία στον κόσμο. Πρώτα απ' όλα έχουμε σήμερα καινούργια δεδομένα για το πώς συμπεριφέρθηκε το ρήγμα αμέσως μετά τον πρώτο σεισμό των 7,8, που διέγειρε γειτονικά ρήγματα, και ένα από αυτά έδωσε 9 ώρες μετά έναν άλλον κύριο σεισμό. Ο 7,5 ή 7,6, όπως το δήλωνε, είναι δεύτερος κύριος σεισμός.
Τι σημαίνει αυτό, κύριε καθηγητά?
Έχουμε διπλό συμβάν, όπως λέμε, με δύο κύριους σεισμούς, γιατί διεγέρθηκε ένα άλλο ρήγμα. Διεγέρθηκε από τον πρώτο σεισμό. Αλλά αυτό το ρήγμα ήταν όριμο. Επίσης έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή μέχρι 300 χιλιόμετρα ποια τμήματα του ρήγματος είναι στη ζώνη, ας το πούμε, την επικίνδυνη, εκεί που έγινε ανακατάταξη των τεκτονικών τάσεων, και μπορεί να δώσουν ισχυρούς μετασεισμούς. Αλλά όλα αυτά στη ζώνη του ρήγματος.
Το ερώτημα είναι σε ποια έκταση εμβέλεια μπορεί να φτάσει αυτή η διέγερση όριμων ρηγμάτων και να προκαλέσει νέους σεισμούς. Αυτό μπορεί να γίνει στην Ανατολική Μεσόγειο, στην Κύπρο, στη χώρα μας? Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει αυτή η διέγερση?
Ακριβώς. Θεωρητικά όλα τα ρήγματα αποτελούν ένα σύνολο. Είναι αλληλοεξαρτώνται. Είμαστε σε ένα κοινό τεκτονικό.
Σε τι απόσταση?
Αλλά η ενέργεια του σεισμού, όσο απομακρυνόμαστε, είναι πολύ μικρότερη.
Ναι.
Μπορεί να επηρεάσει στη γειτονιά, όπως σας είπαμε. Άλλα μεγάλα ρήγματα, τα οποία βέβαια είναι έτοιμα.
Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας, που είναι στην ευρύτερη έννοια της γειτονιάς, όπως το περιγράφεται, μπορεί να το επηρεάσει? Γιατί ξέρετε, μετά είναι ντόμινο.
Ναι, το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας συνδέεται με το ρήγμα της Ανατολικής
Άρα
Ανατολίας.
Αυτό μπορεί να το επηρεάσει.
Αν το επηρεάσει, είναι πάλι πολύ μακριά, γιατί αυτό έχει 1200 χιλιόμετρα μόνο μες στην Τουρκία μήκος.
Ναι.
Και φτάνει στο Αιγαίο.
Στο Αιγαίο.
Αλλά αυτός ο επηρεασμός θα είναι σε βάθος χρόνου. Ιστορικός ή γεωλογικός χρόνος. Αν και το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας μέσα στον 20ο αιώνα έδωσε 10 καταστροφικούς σεισμούς, εκ των οποίων ο τελευταίος ήταν το 99, που ήταν εξίσου καταστροφικός, και ελπίζουμε να μην φτάσει τον αριθμό των θυμάτων.
Ήταν 7,4 Ρίχτερ τότε, με 17.000 νεκρούς, εκ των οποίων πήγε στην Κωνσταντινούπολη.
Επισήμως 17. Σε πολλά συνέδρια, συνάδελφοι Τούρκοι μας είπαν ότι ήταν περισσότεροι από 20.000. γιατί από ένα σημείο και μετά είχαν σταματήσει να μετρούν και μπήκαν πια οι μπουλντόζες, και εκείνος διέγερε και την επιστημονική κοινότητα και την πολιτική προστασία στην Τουρκία, και αυτή τη στιγμή από τότε μέχρι τώρα διεξάγεται ένα πολύ μεγάλο πείραμα και μη χρηματοδότηση της αντίστοιχης Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας της Τουρκίας, αλλά και από παγκόσμια ιδρύματα, για το κομμάτι που μπορεί να διεγερθεί στη θάλασσα του Μαρμαρά, που είναι πολύ κοντά στην Κωνσταντινούπολη.
Σας το ρωτώ απλά, επειδή ξέρετε, οι Έλληνες ανησυχούν και βλέπουν όλες αυτές τις θεωρίες. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, διότι το ζήτημα είναι να ενημερώνουμε τους πολίτες, να ενημερώνουμε τις αρχές, να είμαστε έτοιμοι, αλλά να μην κινδυνολογούμε. Η ερώτηση είναι λοιπόν, η κρίσιμη, την κάνω και σε εσάς. Το ρήγμα της Βόρειας Ανατολίας μπορεί να διαγερθεί σε έναν άμεσο χρόνο? Γιατί αν τι θα γίνει σε 5 χρόνια, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί και μόνο του να διαγερθεί. Γιατί αυτό μας επηρεάζει, αυτό φτάνει στο Αιγαίο.
Ακριβώς. Σε άμεσο χρόνο, όπως πολύ σωστά το είπατε.
Όχι.
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 Και εγώ ξεκίνησα να σας πω ότι από το 99, που ήταν δίπλα στη γειτονιά του ρήγμα που είχε, του Ισμή της Νικομίδιας που είχε ενεργοποιηθεί, και είχε ενεργοποιήσει σε 2 μήνες τον Νοέμβριο, αν θυμάστε, με ένα ανάλογο μέγεθος ανατολικότερα, και είχαμε ένα και εκεί ένα δεύτερο σεισμό, ενεργοποίησε ανατολικότερα.
Αλλά τότε υπήρχαν θεωρίες το 99, επειδή έγινε ένα μήνα μετά ο Σπάρνηθας, ότι υπήρξε αλληλεπίδραση. Κανείς δεν το ξέρει αυτό φυσικά.
Ναι, αλλά... έγιναν προσπάθειες ερευνητικές, γιατί μόνο στα επιστημονικά δεδομένα πρέπει να στηριζόμαστε, και όχι υποθέσεις ή εκτιμήσεις χωρίς δεδομένα που κάνουν μερικοί, ακόμη και συνάδελφοι, διασπείρουν περισσότερο ανησυχία. Τα επιστημονικά δεδομένα, σας λέω, είναι τόσο δύσκολα, γιατί είναι πολύπλοκο το φαινόμενο. Από τότε μέχρι τώρα προσπαθούν να προσδιορίσουν πού θα είναι το επικίνδυνο, ποιο θα είναι το μέγεθος και το πιο δύσκολο το χρόνο περίπου. Λένε μετά το 24 με 28 στην Κωνσταντινούπολη, αλλά υπάρχουν και διαφορετικοί.
Άρα, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω ότι αν ευσταθεί η θεωρία της επιδημίας σεισμών, αφορά μία περιοχή γύρω από αυτόν τον σεισμό, ή ευρύτερα στην Τουρκία πάντως και όχι σε άλλη χώρα, και η ενεργοποίηση ρηγμάτων που είναι σε μεγαλύτερη απόσταση όπως της Ανατολίας θέλει χρόνο, και κανείς δεν ξέρει αν και πότε θα εκδηλωθεί. Σωστά.
Πολύ σωστά το ερμηνεύσατε. Από την άλλη πλευρά, αυτό το ρήγμα της Ανατολικής Ανατολίας συνδέεται στο ένα το άκρο με 3 λιθοσφαιρικές πλάκες Μεσογείου Αραβική Ανατολίας, το βόρειο του άκρο πάλι με 3 λιθοσφαιρικές πλάκες, και πολύ πιο πιθανό, ας το πούμε, χωρίς αυτή τη στιγμή να έχουμε δεδομένα στα χέρια μας, ήταν να ενεργοποιηθούν τμήματα προς τον Κάφκασο, προς την Περσία, που υπάρχουν και εκεί ενεργά ρήματα.
Και όχι προς την νοτιοανατολική Μεσόγειο.
Νοτιότερα. Το ρήγμα το λιγόμενο του Ιορδάνη από τον, ή προς το τόξο της Κύπρου. Εκεί ήδη υπάρχουν και μερικά πρώτα δεδομένα.
Λοιπόν.
Αλλά σε μεγάλες αποστάσεις δεν είναι. Το πολύ απίθανο.
Μάλιστα. Μένουμε εδώ, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος Σπύρος Παυλίδης, καθηγητής γεωλογίας σεισμών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Αθλητικά.
Με τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Η μέρα πένθους σημερινή για τον ελληνικό αθλητισμό, καθώς συμπληρώνονται 42 χρόνια από την τραγωδία της θύρας 7. Πριν από λίγη ώρα, στο μνημείο που υπάρχει έξω από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο με παρουσία πλήθους κόσμου, της διοίκησης και παιχτών του Ολυμπιακού.
Και αυτό ήταν τώρα, Δημήτρη, ήταν αθλητική, ήταν Κυριακή.
Ήταν Κυριακή.
Γιάννης, βλέπαμε τότε την αθλητική Κυριακή. Ο αξέχαστος.
Ήταν ανάποδα το γήπεδο, όπως το βλέπουμε τώρα.
Ξεκίνησε λοιπόν και
η δημοσιογράφη. Ναι.
Είπε την είδηση και είπε: τώρα δεν θα συμμεταδώσω στα γκολ. Διότι με τόσους νεκρούς δεν έχει κανένα νόημα να πάμε σε αθλητική επικαιρότητα. Και έπαιξε μόνο ρεπορτάζ στην Αθλητική Κυριακή.
Από τα γεγονότα, από τον Τζάνιο, θυμάμαι. Και ότι οι δημοσιογράφοι έδωσαν την είδηση. Γιατί δεν υπήρχαν ίντερνετ ή κινητά.
Ναι.
Με καθυστέρηση, γιατί έγινε από την άλλη πλευρά.
Έτσι.
Και μέχρι να πληροφορηθούν είχαν ήδη γίνει το κακό. Λοιπόν, παρουσία πλήθους κόσμου τη διοίκηση του Ολυμπιακού και παιχτών. Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο. Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ η ανάρτηση του Προέδρου του Ολυμπιακού Βαγγέλη Μαρινάκη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τα θύματα της θύρας 7. Μηνύματα για τη σημερινή επέτειο έβγαλαν ήδη η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και η ΠΑΕ ΑΕΚ. Με ανάρτησή του τώρα στο Twitter, ο Υφυπουργός Αθλητισμού διέψευσε τη φερόμενη πρόταση της Σαουδικής Αραβίας να κατασκευάσει 3 γήπεδα στην Ελλάδα, ώστε να εξασφαλίσει τη στήριξή της για τη διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030, όπως αναφέρεται σε ιστοσελίδα. Το χαρακτήρισε γεμάτο ανακρίβειες, τονίζοντας ο κ. Σαββιανάκης, μεταξύ των δύο χωρών και της Αιγύπτου, γιατί είναι συνδιοργάνωση αυτό που θέλουν να γίνει, διεξάγονται με επαφές, αλλά ακόμη βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο διερεύνηση δυνατοτήτων για κατάθεση υποψηφιότητας. Αύριο λοιπόν μεγάλο ντέρμπι στο κύπελο ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό, πρώτο ημιτελικό. Στην ΑΕΚ δύσκολα θα προλάβει ο Φερναντές. Στον Ολυμπιακό σημερινή προπόνηση θα αποφασιστεί, θα κριθεί στο δεκεί στις 8.30 live από τον Real FM. Νωρίτερα στις 6.30 θα αρχίσει το παιχνίδι Λαμία ΠΑΟΚ. Από τις 7 το απόγευμα εκπομπή Real Sports. Στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα αποφασιστεί η κατάσταση του Μπιέλ, αν θα είναι στην ομάδα γιατί έχει στην αποστολή, γιατί έχει ενοχλήσει. Επίσης θα αποφασιστεί και η παρουσία των Χάμες Ροντρίγκες και Ινμπομ Χουάνκ, που επίσης έχουν προβλήματα τραυματισμού. Πολλές απουσίες πάει στην Λαμία ο ΠΑΟΚ, εκτός η Κουλιαράκης, Τάισον, Ελκαντουρί, Βιερίνια, Μουρκ, Κούρτιτς, Λίρατζ, Τσαούσης, Κουλιάτα. Στην αποστολή ο νεαρός Τζίμας. Αρνητικά πρέπει να πούμε ότι απάντησε ο ΠΑΟΚ στην πρόταση της Σάλτσμπουργκ ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Γιάννη Κωνσταντέλη, όπως αναφέρουν μέσα ενημέρωση στην Αυστρία. Εκτός έδρας δοκιμάζεται απόψε στις 9 ο Ολυμπιακός για την 24η αγωνιστική στην Ευρωλίγκα. Παίζει στο Βερολίνο με την Άλμπα εκτός αποστολής Λούκας και Πίτερς. Χθες σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στο Basketball Champions League με 82-72 απέναντι στη γαλλική Λιμόζ. Έκανε τη δεύτερη νίκη της στη φάση των 16. Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στο τελικό του Challenge Cup στο Βόλιο των Ανδρών μετά την επικράτησή του 3-1 σετ στο κλειστό του Ρέντι επί του Ολυμπιακού στον πρώτο ημιτελικό. Η Ρεβάν στην επόμενη Τετάρτη 15 του μήνα στο κλειστό του Αγίου Θωμά εδώ στο Μαρούσι και ήδη πριν κυκλοφορήσουν έγιναν, τα εισιτήρια έγιναν sold out. Τέλος, τη Ρωσίδα Βαρβάρα Γκράτσεβα, νούμερο 84 στον κόσμο, αντιμετωπίζει σήμερα η Μαρία Σάκαρη στο δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στο Λίντ.
Ξεκίνησε με Αυστρίας
χθες μετά τις 7.30 το πρώτο σερβί σήμερα για την Μαρία στον αγώνα της με την Γκράτσεβα. Χθες 2-0 σετ, κέρδισε 6-1-7-6 την Ισπανίδα Νούρια Παρίθας Διάθ, νούμερο 76 στην παγκόσμια κατάταξη.
Μίλησε τα Βαρκάκη, ευχαριστούμε.
Χρηματιστήριο.
Ισχυρά κέρδη καταγράφει το Χρηματιστήριο Αθηνών. Την εικόνα των αγορών μας μεταφέρει η Εύα Οικονομάκη.
Ακριβώς, Ελισάβετα, νοδικά κινείται και σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο. Αυτή την ώρα ο γενικός δείκτης βρίσκεται στις 1058,92 μονάδες με αύξηση 1,67% και γύρω στα 80,07 εκατομμύρια ευρώ. Στα πράσινα κινούνται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Κέρδη 0,65% μετρά το Λονδίνο, άνω το 0,72% σημειώνει η Φραγκφούρτη και στο σύν 0,39% βρίσκεται το Παρίσι. Τα 84,16 δολάρια ένα βαρέλι διαπραγματεύεται αυτή την ώρα η τιμή του πετρελαίου Brent.
Ο καιρός.
Λοιπόν, αυτή την ώρα έχει βγάλει ένα λαμπερό ήλιο στο Λεκανοπέδιο, τουλάχιστον εδώ που είμαστε εμείς στο Μαρούσι το βλέπουμε. Δεν ξέρω τι θα ακολουθήσει στα επόμενα
λεπτά.
Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο για να δούμε. Ακούσαμε νωρίτερα στην αρχή του δελτίου Παναγιώτη αναλυτικά την πρόγνωση, αλλά εν συντομία τι πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ώρες.
Ναι, καλό μεσημέρι. Εν συντομία θα πούμε ότι θέλει ακόμα προσοχή και θα έχουμε κατά διαστήματα χιονοπτώσεις σε Βιωτία, Φιώτιδα, Κεντρική Βόρεια Εύβοια και Μαγνησία εκεί αξιοπρεπής. Τώρα για την Αττική μέχρι 6 βαθμούς θερμοκρασία. Στα βόρεια πνομού κάποιες εξάρσεις μπορεί να τις έχουμε που μπορεί σε λίγη ώρα κάτι να πιάνει ας πούμε, στο πεζοδρόμιο, όχι όμως μεγάλα ύψη χιονιού για την Αττική.
Παναγιώτη, χτες ξεκίνησε τέτοια ώρα και έφτασε ως τη νύχτα στη Βόρεια Αττική. Σήμερα το βλέπεις πιθανό ή λιγότερο πιθανό?
Νομίζω λιγότερο πιθανό σήμερα για κάτι τέτοιο.
Άρα, τοπικές εξάρσεις μπορεί, αλλά σε μικρότερη ένταση από χθες.
Έτσι ακριβώς, με θερμοκρασία πολύ χαμηλή και αύριο ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα.
Αύριο, ως το μεσημέρι, προειδοποιεί πάλι μετεωρολογική για τοπικές εξάρσεις σε αυτές τις περιοχές.
Ναι, οπωσδήποτε.
Εντονές, γιατί το πρωί ήταν έντονη.
Έντονες σε αυτές τις περιοχές.
Έντονη πάλι αύριο. Πάλι τα ίδια. Άρα πάμε για πέμπτη μέρα.
Τίποτα δεν έχει τελειώσει. Μέρα, λοιπόν.
Δηλαδή αυτή η κακοκαιρία μπορεί να μην είχε να δώσει. Θα δώσει σε πέντε μέρες.
Αιμονική, όπως την περιγράφω.
Αιμονική και σε συγκεκριμένες περιοχές χώρες συγκεκριμένες.
Παναγιώτη Γιαννόπουλε, και επίσης κρατούμε αυτό που πες νωρίτερα, ότι θα έχουμε μέρες μετά χαμηλές θερμοκρασίες, ίσως ως τη Κυριακή ή Δευτέρα. Άρα θέλει προσοχή ο παγετός. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Γιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, τη νεότερη πρόγνωση, γιατί αλλάζουν κάθε μια-δύο ώρες τα δεδομένα με την κακοκαιρία αυτή. Φτάσαμε στο τέλος, 28 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο Real FM.
Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Κασιανή Βραχά και ο Νίκος Νανούρη, στη ρύθμιση του ήχου η Κατερίνα Βουτσά και η Μαρία Χριστοδούλου.
Μείνετε στο Real FM, η σκητάλη αμέσως τώρα στο Γιώργο Κολοκοτρώνη.
Από τον Νίκο Στραβελάκη.
Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές ένα υπέροχο απόγευμα, θα το ξαναπώ και σήμερα. Προσοχή στους παγωμένους δρόμους και τα πεζοδρόμια. Γεια σας, να είστε όλοι καλά.